jaký jsou. Nikdy nedostávají nic jiného. Proto když se nezmění lidi, tak se nezmění situace. Tady se musí začít, v srdci se musí začít, ne někde, Bůh ví, kde je nějakého kostelíčka, nebo já nevím u čeho. To už je jedno, nebo u karet, to je furt jedno. Musí se začít v srdci. Když se změní povaha člověka, změní se i svět. Jinak to nejde, protože tady je základna. Že myšlenky jsou, jako bych řekl, podkladem skutku. A skutky jsou výslednicem těch myšlenek, ale jsou to přímo, jako bych řekl, tvoření toho světa. Podle toho se to dělá. Podle toho jsou války, nebo nejsou války. Že jo? Vy to se naštveš, nebo seš hodnej. No, tak, takhle to bude. Lidi si to udělají sami. Já bych přišel nějaký Deus ex machina a tady to nějak vyřizoval dodatečně, tak jenom nějaký takový zásah, to sotva. To bych nevěřil, ale lidi si to dělají sami a taky si to sami musí upravit. A proto my se snažíme do lidí dát trošku tu touhu po té pravdě. Ono se tomu dá říkat všelijak, třeba Pán Bůh, ale stačí tomu říkat pravda, jako tomu říkal Jan Hus. Jo, to je takový krásný slovo. Já tomu taky většinou říkám pravda. Ale pravda existuje. Ona je základem toho všeho. To je právě to krásné. Kdyby se na ní lidi otočili, tak dostanou i inspiraci z té pravdy. Oni nebudou špatní, oni nebudou sobecký. Oni nebudou takový, jak bych řekl, liškový, tý takový mazaný, jako se teďka celý svět vytváří. I ten kapitalismus taky není ideální. Po této tý stránce se to pere daleko víc než předtím. Jeden se tahá od druhého a pořád je o ten majetek zatracený. Pořád je jenom o to chramulit kolem seba, honem já, abych měl, a ten druhý třeba nemá nic. Ono to není jenom v tomhletom, že by to v kapitalismu bylo takový svatý. Není to pravda. A to si musíme uvědomit, že budeme mít takový prostředí, jaký budeme sami. Takový prostředí budeme mít, jak si ho uděláme. Když budeme dobrý, bude dobrý. Když budem sobecký, bude sobecký. Je naprosto jasné.
Tak, dámy a pánové. Já vás zdravím a vítám na SV24 se druhém pramenu svobodného vysílače CS. Pramen tedy aktuality SV24, tak se to jmenuje správně, abych to teda nekomolil. Upoutávka byla. Kouknu se, jestli už mám naše hosti všechny připojené, jestli už mám i inženýra Jaroslava Tichého, i když tam toho tam zatím nevidím, ale
já
už je také, pořádku, výborně, dobře.
Kdo je připraven, není ohrožen. To je
dobře, hezký večer nebo podvečer, pane inženýre. A samozřejmě hezký podvečer i druhému debatujícímu Antonín Roll, já ho zdravím a vítám.
Přeji krásný večer, tady zhlásný Kindřvart v západních Čechách.
Výborně. Tak, máme severozápadní Čechy, západní Čechy, Prahu a okolí, takže jsme se propojili. Nuž, dámy a pánové, dnešní titul debatního speciálu má název Jak si představujete naši budoucnost? A já jsem to dal teda s otazníkem, já nevěděl, jestli to má být s otazníkem nebo ne, ale bych řekl, že asi jo. Tak se na to kouknem. A vůbec netuším, já jsem, pane inženýre, nestih, já jsem před chvilkou dorazil, já jsem nestih ani nastudovat, jestli jste mi něco posílal. Takže já vám předám slovo a jdu se kouknout do e-mailu, abych se vůbec něco dozvěděl, aby viděl, na co reagovat.
Neposlal jsem nic. Poslal jsem tentokrát, pachatelem jsem jako obvykle já. Neposlal jsem nic, poslal jsem jenom název. Jo. Dokonce jsem potom jenom SMS-ko jsem ještě upřesňoval, jak se spolu debatujícího pana Rolla, protože i tam byly nějaké přesuny, změny, tak oni jsou letní měsíce, takže není ani nějaký zdivu. A teď do toho někdo má Skype, někdo nemá Skype a tak dál. Nicméně já, je to s otazníkem, protože cílem tady vlastně té debaty, a rád bych byl, kdyby ta debata byla s různými spoludebatujícími v několika dílčích pořadech, tak cílem je, aby se začali lidé zamýšlet a případně i sami třeba iniciativně se ozvali a řekli na to svůj názor. V každém případě by to mělo vést jako k jejich zamýšlení, protože mám takový pocit, že lidé dneska Kromě toho, že teda potu tváře a zitřeštěnýma očima, že se hlavně snaží, aby teda stačili splácet hypotéku a tak dále, protože se dostali do toho naprosto cíleně, teda ne z jejich strany řekněme nevědomky, ale ze strany těch, z toho druhého břehu, když to řeknu takhle, tak cíleně je dostali do ekonomického chomoutu. Teď je dostali do toho potravinového a tak dále. Teď to vidíme v tom Holandsku, v Kanadě, v Itálii a tak dále. Když teďka odebírají půdu a s tím, že bude kupovat Světové ekonomické fórum a to si tam z části bude pěstovat své věci, aby teda na nich byli všichni závislí. Z části tam bude stavět domky pro připrchlíky a tak. Takže a je prostě potřeba vyvolat tu potravinovou krizi, aby teda i v tomto jako byli tedy ti lidé závislí. Takže teď jde o to vůbec teda od toho se oprostit a říct si teda nejdřív na začátku, jaké jsou vůbec možnosti, jaké je rozložení sil a možností, krátce si to popsat a pak si teda říct, teda, co s tím dál a jak dál. Protože samozřejmě každá z těch možností vede, nebo každá z těch, řekněme, z těch alternativ tedy toho vývoje, protože vlastně jde o rozdílné civilizační modely, dá se říct. Když u toho jednoho slovo civilizační se mě jako špatně vyslovuje. Ale budeš o dva různé civilizační modely. Z toho potom se odvíjí další věci, jako je odlišné uspořádání společnosti, odlišné množství lidí na planetě, odlišná podoba lidí, protože v tom jednom už to ani nebudou pak lidé a tak dále. Takže je prostě potřeba se na to podívat a aby si lidé uvědomili, kam jdou a aby to nebylo tak, jako mě vyprávěl jeden známý, když byly ty různé transporty do těch koncentráků do té druhé světové války a někteří lidi říkali, no tak jako nejsme rádi, ale tak jako jedeme za prací, tak jako dobrý. Když šli tím vlakem, žádný pohodlí tam nebylo a taky to ještě omlouvali, když pak lezli v tom koncentráku ven, tak to viděli ty sesáky s těmi psy, tak jako no, ale bude tady aspoň pořádek. No a končilo to tím, nebo předposlední etapa byla, že se už slečení, ženský, mužský, všechno dohromady, stály ve frontě na sprchu a v té frontě se právě omídlo a až když vlezli vevnitř a zavřeli za nimi, tak pochopili, že to mídlo potřeba nebudou, protože místo vody v těch sprch na ně pustili plyn. Tak jenom jako, abychom si vědomili, a protože lidé jsou nepoučitelní, tak mám pocit, že v mnohých případech, že se to opět, toto máme nakročeno k tomu, aby se to opakovalo. Ne všichni jsme tací, snažíme se tady tyto lidi, jak to říkal pan kolega, prostě probudit, snažíme se jim prostě osvětlit věci, ale uvědomme si jednu věc, ve světě probíhají systémové změny, zásadní systémové změny. A v takové systémové změně potřebujete souběh vnějších a vnitřních předpokladů. Ty vnější probíhají, někdo říká, oni se s tím courají a oni by měli a tak dál. A my si hlavně musíme zamést před vlastním prahem a uvědomit si, že kdyby sem teďka ty změny z vnějšku přišly, tak nás to je zastihnou absolutně nepřipravené. Protože hromada lidí vůbec nechápe, o co jde, což také jako běžně také projevuje, nechápe ani o co se jedná na Ukrajině a tak dál, co tam vlastně probíhá ve skutečnosti. Oni nevidí prostě ty věci v nějaké poskládané do nějaké mozaiky, oni to vidí v nějakém kaleidoskopu podle toho, jak jim tam kdo nasype, který to sklíčko, zrovna jim také postačí, aby k tomu se vyjádřili a tak dál. Čili je to prostě potřeba to vidět v souvislostech, je potřeba chápat ty procesy, je potřeba, a to také dám jako jeden takový malý příklad, si uvědomit, že zatímco vyprávíme tady lidem, a na tom ty lidé někteří i věří pro Boha, že my někoho izolujeme, není tomu tak, my sami se izolujeme, nebo my sami jsme izolováni před světem, a ten svět, který už dneska se mění a přetváří se v jiný, tak ten den ode dne roste, den ode dne se k němu přidává více států. Jenom my to nevíme, nebo to nevnímáme. Když nějaké zprávy jsou třeba dílčí, tak my to nevnímáme. Takže tolik tedy o tom úplně na ten úvod, jenom bych jako ještě řekl, že tedy je tedy, když se budeme dívat ten současný vývoj a tam, kam jsme se dostali, tak je prostě potřeba posuzovat naši budoucnost ve dvou zcela to potrhuju, rozdílných podobách. A to je tedy za A, tedy v tom plánovaném a v té plánované globalisticky připravované podobě nového světového řádu, NVO, a pak za B, v té alternativní podobě toho zlatého věku, kde teda, jak víte, ten nový světový finanční systém, ta podpora jeho zavedení za pomoci dohody GESERA, národních programů formou zákona NESERA a tak dále, a tak dále, jo, toho teďka a těch věcí, které s tím souvisejí. Čiže já si myslím, že na začátku bychom si jenom asi pro takové zkrácení nebo pro jenom ve zkrácené podobě bychom si asi měli říct, co vlastně pro rekapitulaci, co který znamená. A pak, abychom se teda pustili do toho tématu a jako hovořme o obou variantách, protože my nevíme, které budeme. Protože zatím sedíme v té, která směřuje k tomu NVO. A teď ještě, já bych si ještě dovolil teda ve zkratce, abych to ulehčil, tak bych se pokusil charakterizovat obě dvě teda ty alternativy. A pokud je o to nevysvětlý řád, tak to znamená depopulaci, či odlidnění, bavění lidí, likvidace lidí až o 90% na planetě. Teď je nás asi 7,8 miliardy. Víte, že už loni Putin, když se zúčastnil, sice na dálku konferenčně, Světového ekonomického fóra, takže tam pánům řekl, že on tu jejich variantu s tou zlatou miliardou, že nedopustí. Nicméně oni stejně počítali s tím, a také o tom mluví, že později, že by tu zlatou miliardu, která by měla zůstat, těch 7,8, ještě pokrátí na půlku. Takže když si vezmete 500 milionů a dáte si 7,8 miliardy a počítáte si 500 milionů, tak víte, kde jste. Dalším krokem, který teda to NVO plánuje, je deindustrializace země, teda Evropy hlavně, to znamená odprůmyslnění. To znamená, tady ty hry typu Green Deal, kde teda se vymýšlejí falešné záminky a tady se jakoby bojuje za přírodu, přitom ta příroda se ničí veselé dál, kácí se stromy, jezdí tamhle kontejnerové lodě kolem světa, pomalu, kde teda znečistí ta kontejnerová loď během té přepravy více toho ozduší, než já nevím, kolik aut za rok tady a podobně. Víme, že tady máme emisní povolenky. Ty emisní povolenky, že nejdříve, že se prodávají americkým penzijním fondům, aby ty se na ně pořádně přirazily, a pak je teprve se prodávají tedy těm znečišťovatelům. No, takže vidíte, že to plní úplně neúčel. Máte stěžování či dodávek, či zdražování dodávek energií záměrně, protože přes ty emisní povolenky ta deindustrializace nešla dostatečně rychle. Tady je prostě potřeba si říct, že všechno vychází tedy z agendy 21, která byla podepsaná v roce 1992 na konferenci OSN v Rio de Janeiro. Tam ten text té deklarace závěrečné, to je celku nic proti ničemu, to by na první pohled by to méně pozorný a věci neznalý čtenář, neznalý těch fint, jaké oni používají, aby to podepsal. To je. Ovšem jsou tam odvolávky na tu agendu 21 příloze a to zase jsou stovky a ještě více stránek drobně psaných a tak dále, aby to nikdo nečet, taky to nikdo nečet, tak to všichni podepsali, všechny země. Byla, víte asi, že tam byla tedy pak takzvaná agenda 2050. Pak jak teda začaly teda ty tlaky a začala teda ten boj tedy s těmi, s tou aliancí světla, nebo země, chcete-li, aliance země, obsahující teda ty prezidenty Trumpa, Putina, prezidenta si indického premiéra Modiho a tak dále, bílé klobouky a to, tak, že začaly tedy globalisté to všechno více štosovat, tedy zrychlovali teda ten proces, aby ho stačili. Takže aniž jedna ta etapa byla dokončena, tak už přesto je druhá a přesto třetí a tak dál. Takže je to páté přes deváté. Čili po té depopulaci, deindustrializace, teď už nám do toho vletěl Great Reset, to je ta Schwabova modrá kniha, která vlastně pojednává, když jsou tam hezká hesla, tak o okradení lidí o majetek, tak, aby byli šťastní, když se zbaví ty lidi veškerého majetku. Slyšíte dobře, veškerého majetku. Všechno pak bude na pronájem, to znamená, že i spodní prádlo, prostě si pak budete asi pronajímat, to bude to jako u vojáku, vždycky to dáte vybrat a nevíte, jaký podlíkač, pak dostanete pokom zpátky. likvidace malého středního podnikání a rozdělení trhu a zdrojů jen pro velké nadnárodní firmy. No, to když vidíte samo o sobě, zamyslíte se nad tím, tak jako si říkáte, pro Krista Pána tohle není řešení, tohle je jenom odložení konce, protože za chvilku, kdyby tohoto se stalo, tak po tom malém a středním podnikání oni zlikvidují ty velké firmy, zůstanou jenom ty opravdu ty velké nadnárodní a třeba pro každý obor jedna, aby si nekonkurovali, ale stejně za chvilku tedy ty zdroje stejně vypotřebují a jako co bude dál. Trhy, nakonec se o ty trhy stejně budou prát, protože v podstatě ten kapitalismus je rozpínavý, takže stejně se tomu nevyhne. A to jsou jako věci, na které už upozorňoval, ať už mluvíme o Karlu Marxovi, jak chceme, tak na tohle to už upozorňoval Karel Marx už dávno, jako jak to bude vypadat, co to bude za peklo, až bude teda ta vrcholová fáze kumulace toho kapitálu. Takže dneska jsme v této době. Jinak tedy, zpátky teda k tomu NVO, tak je tam návrat do modernějšího středověku se zavedením fašistických metod, zavedení elektronického koncentráku, to znamená sledování a řízení očipovaných přeživších biorobotů, protože ty, co přežijou to očkování a tak dál, tak už vlastně budou změněný DNA, takže to budou bioroboti místo lidí, budou zavedeny tzv. Sociální kredity a tak dál. Čili tato planeta vlastně postupně bude zbavena lidstva. Bude tam samozřejmě jediná měna elektronická, jedna armáda, jedna policie, jedno náboženství, zavedení kastovního uspořádání, to znamená, ať bude někdo šikovný nebo úplně nešikovný, hloupý, neschopný, tak jednou budou rozdány karty, jak teda ty, řekněme, ty rodiny budou rozsazeny, bo jsou rozsazeny v té mocenské pyramidě NVO, v tom vrcholu, tak takhle to budou a jestli jejich potomci budou bůh jak šikovně, nebo to budou nějaký degenerovaní blbečci, tak je to jedno, tak prostě budou mít stále stejné místo, tak jako je to v Indii prostě. Když se podíváte proti tomu ten zlatý věk, tak nový zavádí, nebo má zavádět nový světový finanční systém krytý zlatem, dalšími cennostmi a surovinami, to znamená hodnotové krytí. Teď je ten systém, který kolabuje ten starý, tak je krytý dluhy, abychom si rozuměli. Dále, digitální peníze s klientskými účty u kvantového počítače, to je jedna z věcí, kde já jako osobně mám jaksi jisté obavy, aby se to někdy nějak nezvrtlo. Na druhé straně mají být očištěny čisté peníze od špinavých a podobně a mají být ještě některé další záležitosti, kdy mají být například vypuštěny zcela ty běžné komerční banky s malým kou, mám na mysli ty kamenné banky, kam všichni chodíme, a ty se mají vlastně, má zůstat jenom centrální banka a pak kvantový počítač. A ty běžné komerční banky by se vlastně měly ve silně zredukovaném stavu nebo počtu, by se měly změnit jenom na poradenská finanční centra, které se nebude potřeba tolik. No tak to o něčem ukazuje a k tomu právě se musíte mít právě ten digitální systém. Peníze už by neměly být k uchování hodnot, ale jenom jako prostředek směny. Tam dokonce se počítá s tím, že prostě pokud by to někdo někde kupil na tom účtě teda nějaké peníze a tohle, takže dokonce tam může být i nějaký negativní úrok a podobně. Čili cílem je prostě ty zdroje, které budou vlastně puštěny do té ekonomiky, tak aby vlastně byly průběžně využívány. Já to přirovnám k jedné věci, když jsem chodil a bral jsem rozum, já už jsem taky o tom hovořil, a na střední škole jsme měli předmět finance a úvěr, tak tehdy to bylo 60. leta, tak tehdy nás jaksi učili o tom, že jeden z úkolů centrální banky je, aby dohlížela na to, aby množství oběživa na trhu, aby odpovídalo součtu hodnoty výrobků a služeb v daném roce vyprodukovaných. Pokud těch výrobků a těch služeb bylo více, než bylo teda těch peněz na trhu, tak ta banka centrální, tehdy státní banka Československá, nyní je to Česká národní banka, sedí naproti Prašné bráně pořád stejně, tak uvolnila další peníze, aby se to vyrovnalo. Pokud naopak byl převis peněz proti tomu, co se ten rok vyprodukovalo, tak oni ten převis stáhli. Takže to tam bylo pořád jako kryté. Teď se zdá, že se k tomu vrátíme s tím, že vlastně to bude podložené, ty peníze, které budou takto jako na trhu, tak jako navíc, že teda budou podložené tedy hodnotami, to znamená zlatem, stříbrem, surovinami a podobně. Takže když se teďka někdo mlátí pěstí do hlavy, co to ty Rusové chtějí, že chtějí tedy ruble a že teda za suroviny a tak dál, no tak to je to. Oni najíždějí tady tento systém, aniž teda o tom někde hlasně jako hovoří. To samé se týká i tyto nové globální rezervní měny, a k tomu se ještě asi dostaneme. Dále v tom zlatém věku by mělo být a v té gesaře jednorázové oddlužení lidí a států. Dál nepodmíněný garantovat, protože nemůžete tady prostě, jestliže teď tady se zbavíte prostě těch parazitů, tak to nemůžete to udělat, takže vlastně potáhnete lidi s těmi dluhy do nového systému, kde zase oni těm parazitům zase budou plnit peněženku zpátky. To prostě nejde. Dále tam bude nepodmíněný garantovaný příjem s tím, že je tam možnost při výdělku pro kreativní lidi ve všech oborech. Bude to směřovat k rozvoji lidské osobnosti a společnosti. Souvisí to teda také s nabytím nových znalostí, vědomostí a využití asi cca 6000 patentů vynálezů. Pozor, tu už existují a jsou údajně z důvodu americké národní bezpečnosti ukryté před lidstvem. Nejde o americkou národní bezpečnost, jde tedy o to, aby prostě určitá vládnoucí skupina měla technologický náskok před těmi ostatními, aby tedy nad nimi měla určitou moc pořád. Jo, pak po těch 6000 patentech by měly pak ještě přijít další kosmické a tak dále. Každopádně by to mělo znamenat sklidnění situace na Zemi, konec válek, zákaz jaderných zbraní a tak dále. Prosím vás, tady zase někteří fantastové, kteří tady vyprávějí, že gesera nikdy nemůže být, protože gesera má být vyhlášena, až skončí války, tak buď nerozumí psanému textu, nebo záměrně manipulují a přepřáhají vůz před koně, protože ta debata je o tom, že právě gesera je ta, která ty války zastaví, gesera je ta, která dokonce nakazuje prostě i americkým vojskům, aby se stahli ze zahraničí a tak dále a tak dále. Čili je to právě opačně, než zase někteří jako manipulují a matou lidem hlavy. A teď je potřeba si asi říct o těch obou možnostech, protože ačkoliv ve světě vítězí postupně ta alternativa B, to znamená ten zlatý věk, tak to ale neznamená, že automaticky bude prosazena i u nás. Tomu totiž brání naše ukotvení ve strukturách globalistů, mám na mysli Evropská unie, což je nástroj globalistů, NATO a také tedy Deep Stateu, protože když teda ty globalisté, ten Deep State původně, mu se také můžeme dostat, jak si měli a mají odlišné zájmy, tak globalisté, jak jsou pod tlakem, tak oni potřebují nějakou takovou také tu ozbrojenou ruku, protože oni nemají strukturní řízení, na rozdíl od toho Deep Stateu, dříve se tomu říkal američtí neokoni, tam sice došlo k některým pohybům mezi skupinami, nebo k tomu, že některé ty složky, ty členové jsou jakoby v obou skupinách. Nicméně ty globalisté mají zájem ovládnout planetu, zredukovat počet lidí, ušetřit co nejvíce zdrojů pro sebe, a já bych tvrdil, že nejen pro sebe, ale i pro negativní mimozemské entity, s kterými oni dlouhodobě spolupracují a s nimiž jejich špičky jsou i skřížené. A zatímco ten Deep State, ten ve své podobě, kdy teda vlastně původně jenom tedy jaksi napříč politickou scénou demokrati, republikáni, všechno jedno, tak tam garantoval, aby určité vrstvy bohatých v Americe měli trvale své zástupce ve vládě a k tomu tedy měl obsazená místa a korumpoval jak teda ve vládě, tak tedy v těch bezpečnostních složkách, tak tedy i u soudu a tak dál. A také rozhodoval o tom, kdo bude nebo nebude prezidentem. Až se mu to teda vymklo teda z ruky teda poprvně teda u Trumpa. Takže a ten má teda zájem jenom teda provádět, jak jsem říkal, teda tu kořistnickou politiku pak z Amerikána, což se nelíbí globalistům, protože oni se to dívají tak, že jiným užírají jejich zdroje. Víte, že oni, ty globalisté, veškeré zdroje, které jsou na Zemi, tak to považují, že jsou to jejich zdroje. A takže ten svět se mění z jednopolárního, nebo unipolárního, chcete-li na multipolární, ovšem ne všude, se ale musí teda nutně prosadit ta alternativa B, ten zlatý věk. A zvláště pak za situaci, kdy občané některých zemí stále nic nechápou a nejdou tedy těm uvedeným změnám v ústrety. A přitom k naplnění teda toho jejich osudu podle toho modelu A, to znamená ten nový světový řád, mimochodem už o něm vykřikoval Hitler, to není novinka žádná, tak stačí nic nedělat a čekat, až to zařídí globalisté. Vy jste jejich plány, které už jako několik let jako jasně prohlašují na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, na Bilderbergu a tak dále. Takže dneska nikdo už nemůže tvrdit, že to je hoax, že to je konspirace a podobně. Stačí se podělat tu modelovou knížku Klause Schwaba, Great Reset. Mám na mysli tu, co měl před určitou dobou nainstalovanou hezky za sebou v knihovně vicepremiér Havlíček, aby všem ukázal, jak jde s dobou. Jo? Aniž teda bych chápal, že česká vláda z mezinárodního hlediska není žádná elita, ale tzv. Podpindosníci, jak o tom hovoří v širších souvislostech například Valérie Pěkin, kteří jsou určeni globalisty k likvidaci po splnění svých úkolů. Takže, abych to shrnul, dneska stojíme tedy vlastně před výběrem ze dvou civilizačních modelů uspořádání lidské společnosti a to je zásadní věc, tam je první výběr, když se jmenuje žebříček priorit a pod ním potom o stupeň níže je potom výběr ekonomicko-politického nebo politicko-ekonomického uspořádání. To znamená kapitalismus, byl socialismus, byl další věci, různé izmy, ale je otázka, jak to tedy bude dál a zda to takhle bude všude na světě stejné nebo nebude. Takže to je takový, opravdu tentokrát omlouvám se za to, delší zahřívací kolo, ale myslím si důležité na to, abychom si nejdřív vůbec jako řekli, v jaké situaci dneska stojíme a vlastně co tedy máme a za jakých podmínek, za jakých okolností máme hodnotit. Takže já bych předal slovo teďka.
Dobře. Tak uvidíme, jestli se toho ujme tedy pan Antonín Rod. A já tu mám, aby jsme věděli, co se na nás chystá, zkrátka i na naše děti. Admirál, transgender, Rachel Levin, nebo Levinová, navrhuje umožnit dětem užívat hormony, aby se děti mohly samostatně rozhodnout, jakého jsou pohlaví. Pak tady mám Stanleyho Plotkina, křestního otce, vakcíny, který přiznává, že tam použili fetální tkanivo z potracených dětí, že ano, to víme, v mRNA vakcínách. A připomenu, že všechny přístavy v Německu by měly být zavřeny kvůli stávce přístavních dělníků, kteří protestují proti vysoké inflaci. Měla si tam zastavit veškerá práce. Tři videa, tři odkazy jsou v popisu dnešního pořadu, takže se na to lidé mohou kouknout. To bylo jenom ve zkratce, aby jsme věděli v rychlosti, aby jsme věděli tedy, jak ten svět nám chystají. Otázka je, jak si teda představujeme naši budoucnost my, pane Rod.
No, tak já jenom si vezmu na slovo, jenom Orot je řezací Orota, já jsem
Rololo, omlouvám se.
No, a to je v pořádku, nejste první ani poslední, to mě také zařadil do toho řezáctví. Přejmenoval. Pán Tichý to krásně nastínil, že nás čekají krásné růžové zítřky. Procházka růžovým sadem, jak se říká, to nebude. Bude to taky krutější období, ale bude to období, který na konci bude krásné. Teda záleží, jestli se o to my postaráme, nebo budeme sedět na zadku. Protože pokud budeme sedět na zadku, tak už tady za pár let nebudeme. Ty šťastnější tady budou, ale nebudou se na nic pamatovat. Jak říkal pan Tichý, budou z nás poloroboti. A budeme mít myšlenky někoho jiného. A budeme pouze vykonávat služby a funkce nám dané. A nebo se postavíme proti tomuto systému a vykročíme a budeme budovat všechno od začátku, všechno zbouráme a postavíme od nových základů, protože na starých základech se nedá stavět kvalitní dům. To vlastně každý stavař vlastně nám potvrdí, že ať máme jakýkoliv základy, musí být kvalitní, aby ten dům byl vysoký, kvalitní a dobře stál. Takže co s tím? Ten začátek bude asi nejhorší, vykročit, udělat ten první krok a potom se těšit, co bude. Takže jenom takhle, jenom obrazně jsem trošku zafilozofoval. Takže slovo bych asi vrátil naspátek panu Tichému, jestli můžu trošku pokračovat a já se trošku rozdejchám a budu trošku přemýšlet, protože já jsem počítal s tím, že se bude ptát, co čekáme, až to všechno skončí a jaký bude ten krásný zítřek, když si ho vysníme, jak budeme prostě létat v těch strojích letajících, jak budeme mít inteligentní domy. Vzpomínáte asi na ty 50. léta, když vlastně v Americe snili, jak bude rok 2000 vypadat ve světě, že jo? Jak se bude vlastně lítat do kosmu, jaký tady budou ty mimozemštění vedle nás, a hlavně ty lítající talíře, jak budou jakoby dopravní prostředky a tak dál. Máme rok 2000, kolik je 20 něco.
22.
A ono nic? 22, takže ono nic se neděje, takže... Takže to... počkáme, snad to přijde zítra, že jo? Počkáme,
no ale když se lidi neprobudí, když se lidi neprobudí, tak se nic nestane, aby se sny staly skutečností. Musíte se probudit, dámy a pánové. Zase, ano, krásné, i představy o tom všechno, co bychom dávno už mohli mít. Future by Design. Krásný film dokumentární o jednom mysliteli, kterému říkali Da Vinci, Leonardo Da Vinci 20. století. Můžete se na něj kouknout, můžete se kouknout i na projekty. No, projekt Venus, projekt Venuše, takže se Jacques Fresco, můžete se na něj kouknout, můžete se kouknout, co by bylo dávno možné, ty jeho patenty, ty jeho vynálezy, všechno je proveditelné. Jenom bylo by levné bydlení, dostupné bydlení, ekonomika založená na zdrojích, ne na zisku, udržitelná ekonomika, všechno vyšlo, stavět domy, já nevím, 3D tiskárnami a zlevnění z ekologičtění, i lodní dopravy, automobilové dopravy, nákladní dopravy, všechno by tam bylo, všechno je možné, jenom to někdo zase nechce. I ta úspora vody přes, myslím, 40 nebo přes 60 patentů, návrhů, jak mají vypadat, bytová jádra dova, aby se splachovaly toalety, použitou vodu ze dřezů z umyvadel a když tak zvan nebo ze sprchových koutů, aby se nesplachovaly pitnou vodou, protože tady máme všichni samozřejmě povětšinou pitnou vodou, samozřejmě v panelových domech a takhle a v obytných domech zavedenou pitnou vodu i na splachování, nemáme tam samozřejmě užitkovou a tak další věci. Takže všechno by bylo proveditelné. Jenom není vůle, protože ti, co tu mají moc, nemají vůli. Oni mají vůli prosazovat své zájmy, že ano. Tisíckrát jsme to slyšeli, že nebyla politická vůle. I tady u nás v České republice v parlamentu to se takhle obhajovali, že oni by chtěli, a když tak kluci z vedlejší partie by taky chtěli, ale jako celkem ten konsenzus nešel a nebyla politická vůle, tak jsme vám to lidi nedali zase. A zase jsme si to udělali pro sebe a sobě jsme zvedli platy a sobě jsme si dali korunové dluhopisy na firmy, že jo. A kritizujeme jednom Babiše a přitom těch firm bylo tisíc. A těch věcí je tady spousty, spousty a všechno spolu souvisí. Tak, pane inženýre, předám slovo vám.
No, já z toho, co jsem chtěl říct, tak jsem mezi tím půlku zapomněl. Ale pokusím se vám říct tu druhou, nezapomenu i tu, protože už jsem taky člověk, který už má na to pomalu nárok. No podívejte, první, kdo se tady o tyto věci pokusil vážně změnit, tak byl John Fitzgerald Kennedy a stálo ho to život. Ty kruhy těch globalistů a dalších, kteří teda se to snaží ubrzdit, ten vývoj, oni to dělají záměrně, protože když jako prostě určité věci uvolní, tak oni vědí, že ty lidé, že se dostanou do vyšších sfér poznání, vyšších sfér chápání, vymknou se jim z jejich vlivu a oni je nebudou moc dále vydírat, nebudou moc dále vysávat a ztratí nad nimi moc. Takže další pokus byl až někdy, se na to připravovali, až někdy kolem toho roku 2000, kdy to vrcholila teda ta agenda Nesera, ta americká, tam po těch známých kauzách s těmi farmáři. S vládou se dohodli několikrát na Lečems. Ta vláda to nikdy nesplnila. To byl ten důvod, proč teda nakonec jim to dali. Tam to tehdy tlačil, víte, teda někteří ty vysloužili generálové a další, tak to tam dali teda návrhem zákona, ten zákon prošel tím parlamentem a to bylo v roce 2000 a v roce, mimochodem, já jsem zrovna říkal, že ten měl by být ten zákon vyvěšen v anglické podobě, v originální, i teda v té podobě, jak to je předkládáno do parlamentu, tak by měl být vyvěšen tuším na zprávách z galaxie, tak ono je to dlouhé, to přes 60 stránek teda, A tak, když to mělo být v roce 2001 vyhlášeno prezidentem, no tak, aby to teda vstoupilo v platnost, tak hodinu předtím byl proveden útok na dvojčata, spadla dvojčata, oni teda spadli ty budovy tři. Byl vyhlášen antiteroristický zákon, který byl připraven, odpoutala se pozornost lidí, šlo se válčit do Afghánistánu a jinam. A byl současně, jak víte, tak byl vlastně vyhlášen zákaz, nebo byl vyžádán zákaz od všech, kteří s tím zákonem přišli do styku, aby o něm hovořili, musel podepsat mlčenlivost, a protože byl tehdy nějaký mimořádný stav, který mimochodem trvá snad do dneška, tak v případě neuposlechnutí, tak tam hrozil trest smrti. Takže zase to odehráli o další 20 let. Oni tímto způsobem to zdržují. Vemte si jednu věc. Kdo si trochu pamatuje, tak v 90. letech, kdy byli Japonci, jak byli technicky a ekonomicky, jak byli vepředu, jak byli na výši. Proč? Protože oni měli výbornou technologii a brali si tam některé ty věci z toho řízení vlastně od Číny, toho státního kapitalismu, že řeknu takto. A je to dostalo jako obrovský dopředu. Jenže potom najednou se zjistilo, že ten naráží na tu zeď, a o tom hovořili i někteří ty odborníci z řad teda těch neoliberálních ekonomů, kteří sami přiznali, že když se šlo ze středověku dál do další vývojové etapy a vybrali si kapitalismus, takže si vybrali cestu do slepé uličky. A ten problém je v tom, že oni už ten systém už té slepé ulice narazil na zeď. A teď teda kam? Tak teď se dvě varianty jsou dvě. Jedna, v každém případě se musí vrátit, to je jasný. A buď tam se trvat, anebo teda vyrazit jiným směrem. Ale když vyrazí jiným směrem, a o tom je ten zlatý věk například, tak to znamená, že musí předat majetek a musí tím pádem předat moc. Protože právě tím majetkem oni prostě korumpují. Teď nedávno, já jsem to citoval, teď nevím, které pořadu, jestli tady možná jsou nevysílače právě, kdy je rozhovor doktora Filmicha, to je ten, jak víte, co soudí teda, nebo se snaží teda ten Nurembergský tribunál 2, zatím teda na morální úrovni, protože k tomu nemá mocenské páky, s tím očkováním a tak dále, tak hovořil na téma tady těchto hochů, hovořil s nějakým německým novinářem, který je specializován právě na ten nasledování činnosti toho Světového ekonomického fóra. No a ten novinář mu tam jasně říká, že vlastně takhle je vlastně skorumpováno vlády a vedení 195 zemí celého světa. Já připomínám, že podle nějakých údajů těch států světa je celkem 209, podle některých dokonce méně. Jo? Tak jenom, abychom měli představu, někdo může být zaplacen, někdy je to tím, že tam prostě dostrkají různé lidi, kteří za normálních okolností by nemohli dělat nikde ani v kanceláři účetního, tak dělají někde ve vrcholních funkcích. Někdy je to zastrašování a tak dál. A prostě ty lidi jedou prostě podle jejich not. A teďka si představte jednu věc, že teda teď by tohle to mělo padnout a že teda teďka lidé, že by se vlastně tady z tohleto měli vymanit. No tak samozřejmě pochopí a poženou je tedy, jak se říkalo, s prominutím svinským krokem. A teď je k tomu ta země mimo jiné nakloněna nebo příznivá také ty podmínky proto, protože ta země prochází v rámci toho pohybu, tak prochází nějakým tím fotonovým prstencem a dostala se do 4D, tam byla loni v říjnu a teďka minulý měsíc, asi 20. je v 5D. A má to tedy díky té Schumannově rezonanci a tak dále, tak to má i vliv tedy na řekněme lidi, na to lidské srdce, na ty rezonance a tak dále. Oni se dostávají tedy do těch vyšších rezonancí, do toho vyššího výkonu a no a tím pádem se dostávají teda také někteří lidé ze 3D do 4D, kde teda více začínají chápat, více začínají věcem rozumět. A to teda tady těmto subjektům, ale i těm mimozemským negativním entitám nevyhovuje. Proto tady byl ten svět po staletí, dokonce po několik tisíciletí byl držen právě umělé v tom stavu 3D. To je přesně ono, aby se jim ty lidi nezbouřili, aby oni je udrželi. A dneska teď dokonce, protože jiná technika a tohle, tak aby oni tu zeměkouli udrželi a ty lidi teda také, i když budou očipovaní a budou to napůl nějací zombíci a takhle, no tak jako jich potřebují hodně vytlouct. Jednak protože se spočítali, že to budou potřebovat, jednak, že by jim tedy jako s proměnutím užírali z jejich, tak je prostě vybíjí. Jo. A to jsou dneska takové, řekl bych, příčiny toho, co dneska vidíme jako následky. A teď se tady rozčilujeme nad tím, že no tohle není možné a to tady ještě nebylo a já nevím, co všechno a takováhle vláda. Ta vláda z určitého nazírání, když se na to budete dívat z druhého břehu, to znamená toho Bruselu a těch globalistů, tak to jsou premianti v té Evropě. Oni totiž ty úkoly, jak to teda tady co nejdřív odprůmyslnit, odlednit a tak dál, tak jako oni si počínají vzorově. To je všechno otázka úhlu pohledu a to je prostě potřeba pochopit. A já třeba, když vidím tady různé ty akce a jako dobře míněné, jo, kudy z krize a tohle, a ty tam třeba jako radí, co by měla dělat vláda jako s energetikou a tak dál. Tohle by bylo dobré, tohle by mělo platnost. Ale pro jinou vládu, ne tady pro tu dotu, která má naprosto jiné zadání. Teď ty vlády, které tady jsou, ale i ty parlamenty, tak oni neplní jaksi tady zájmy našeho národa. Oni tady plní zájmy cizích. Také na to si udělali dokonce, když se podívejte do ústavy. Ty tam máte dneska uděláno, že prostě různé předpisy na řízení a zákony nadnárodní organizace, oni to tam nemenují přímo, takže jsou nadřazeny našim zákonům. O tom to je. A já si pamatuju, já jsem, ještě dlouho nemluvím, já jsem před rokem 2017, před volbami tak podzimními do sněmovny, tak jsem tam hodně tehdy mluvil a psal jsem o českých národních zájmech. Po volbách tehdy, tak si říkal, no to je nebejvalé, tady je třetina lidí ve sněmovně je úplně nových a tak dál. Tak na první zasedání napříč politickou scénou mluvili ty poslanci o českých národních zájmech. Mluvili hodně, mluvili pěkně. A to bylo také poprvé a naposled, než mi pak někdo vysvětlil, jak to chodí a jak to bude jako vypadat v praxi. A proto také dneska mnoho šikovných a schopných lidí se nechce teď angažovat nikde. A také znám ty případy, a pojď tam kandidovat, a pojď onde kandidovat, ty dny nepůjdou. Protože vědí, že teda tady se v tomto systému, že dokud se nedá nic dělat, a že dokud se tento systém nezmění, takže tady ti lidé nic jako samotní individuálně nemohou změnit. Oni by mohli někdy něco ubrzdit, kdyby byli, řekněme, měli pozici jako Orbán, ale oni nemají pozici jako Orbán, protože pozici jako Orbán se tady nikdo nepěstoval. A navíc, dneska říkají lidé, no kdyby jsme tady měli jako Orbána, já říkám pro Krista Pána, co by tady ten Orbán dělal, on hájí maďarské zájmy. A tady my žádné přece zájmy nemáme. Tady, když by někdo měl dát do parlamentu, já bych to udělal třeba před volbami, a dal bych tam byl návrh, aby se projednal české národní zájmy, tak to neobstojí námitka, no, že by to ta sněmovna neschválila. No a i to neschválí. Ale mám před volbami mám jasný důkaz o tom, kdo je tady proti českým národním zájmům. A ty lidi, když nebudou úplně omezení, no tak jako to musí pochopit. Jenže ten problém je v tom, že lidé dneska ty české národní zájmy k ničemu nějak jako nepotřebují, pač oni nevědí, co to je. A oni si myslí, že to je někde něco vznešeného, někde na obloze a to, že se netýká jich dnes a denních starostí. A teďka třeba vidí na těch elektrických energiích, na tom plynu, že ano, že to je přesně ono. A jak říkám, a zase jako Pjakin, ten, kdo se nestará o politiku, o toho se politika postará sama. Tak to je teďka na margo té situace, která je teď. Jo? Protože se lidi včas nestarali a tak dále. Čili toto je všechno prostě potřeba napravovat a z toho také prostě potřeba vycházet. Ale pojďme dál, já předám slovo a pak se dostaneme dál. Jinak teda ještě snad jednou vsuvku takovou. Samozřejmě bylo by dobré se dostat až na ty různé letající stroje. Bylo by to dobré, chtěl bych to dneska se tam dostat. No. Takže prosím.
Tak asi já to zkusím, já si vzít slovo.
Dobře,
navážu. Ano, slyšíme se?
Ano.
Jo, dobrá, já jsem tady nevěděl, jestli můžu mluvit, nebo jestli ne. Já jsem, špatně se navazuje na pana Tichého, protože on řekne úplně všechno, co člověk by chtěl říct a říká to úplně do hloubky. Jenom jsem přemýšlel, jak z toho ven a hlavně, když se člověk podívá okolo sebe, tak vidí nechuť lidí něco dělat. Ty lidi jsou tím systémem zlomený a nevěří si. Oni nemají tu chuť něco dělat a mě už je to jedno, vykašlem se na to, on to někdo udělá za nás. Ale třeba, aby se ty lidi uvědomili, že to nikdo za ně neudělá, je třeba ty lidi probudit, nakopnout do toho zadku a říct, jdem, uděláme to, nenecháme si to z toho líbit. Protože, říkám, lidé jsou, co vidím okolo sebe, mám lidi, kteří žijou v lásce, kteří chtějí budovat, chtějí prostě žít v tom novém světě, ale vidím i taky mnoho pesimistů okolo sebe, takový ten mně je to jedno už, podívej se, mě už je 70 let, no mě už je 50 let, co pak něco? Ale ty lidi myslí jenom za sebe. Myslí jakoby jenom já jsem a mi to je jedno. A chtěl by to více lidí, kteří budou myslet my jsme. Jako my jsme a myslet jakoby za všechny a s tou láskou, s tou pokorou k tomu druhému člověkovi, k tomu i k sobě. A aby jsme, říkám, něco společně se chytili za ruku a šli a vykročili a udělali něco. Takže to by asi mohlo být všechno a předám se panu Marcikánovi slovo.
Dobře. Samozřejmě, ono to je takhle a přesně jak říkáte, je potřeba ty lidi probouzet, spojovat. Spousta se jich neprobudí, spousta jich nebude chtít. Když ono, ty filmy programovací, v tom Matrixu to bylo jasně řečeno, že dokud je každý zapojený, tak ho musíme brát jako hrozbu, protože bude schopný to bránit. Spoustě lidí to vyhovuje tenhle systém, že ano. Ale spousta lidí, přesně jak to říkal i pan Tichý, spousta lidí bude odstraněna, ať už mRNA vakcínami. Ta doktorka Karine Medeová o tom mluví jasně. Video jsem vám tam dal s popisem včera, myslím i dokumentovaného zpravodajství s panem inženýrem Tichým. Pak i jsem to dubloval ještě do popisu necenzurovaných informací. Abyste se na to koukli, protože tam jsou velice závažné informace o tom, co se děje nejenom jako vyjde populace, ale ty, co přežijou, budou trošku vodolní a budou závisí na třetím boostru, čtvrtém boostru, pátém boostru a budou jakž tak přežívat díky těm uvozovkám, posilovacím dávkám. Tak z nich budou udělání přesně ty bioroboti. Bude jednotná, ten koncentrák elektronický už taky samozřejmě oni mají v plánu, že ano. Ta jednotná identita digitální, agresi, co si internet věcí, čtvrtá průmyslová revoluce. Všechno, co bylo dobré, oni přetvoří v to, aby to sloužilo proti lidem nebo spíše proti lidstvu. Otázkou je tedy, jak se z toho dostat ven, jak ty lidi probudit. Ty zbývající, protože opravdu nemůžeme pomoct všem, to zkrátka najde většina, to bude i odmítat, stále se budou koukat přes prsty, budou zase ty tři opičky, že jo, přesně jak říkal pan Putin a známe to, že hluchému nepoví, že ano, slepý mu neukážeš a s ním si těžko pokecáš, no, nebo ten to těžko předá dál, takže takhle to je. Ale nejdůležitější dle mého tedy je příklady, jít příkladem sám, ukazovat v tom životě, jak to jde, jak je to možné jít mimo ten systém nebo měnit ten systém k prospěchu svému a své rodiny a svého státu a tak dále a tak dále. A k té komunity samozřejmě také tedy bližší. a tím toto předávat dál. Vím, že to je cesta na dlouhou trať, protože nejsem přesvědčený, že to jen tak někdo udělá za nás. To zkrátka nejde. Vždy se tomu bude chtít někdo zmocnit těch kormidel, každý si chce hrát tady na Vinetua, že ano, nebo na Čelníka Apačů, nebo jiných indiánů, nebo na Čelníka skupiny, ale nikdo nechce být běžný indián, takže my musíme ukázat, že chceme být i ti běžní indiáni. Toť podle mého předám slovo dál.
No, víte, jednak každý člověk jde životem k nějakému cíli. Některá ta cesta je kratší, tempo je rychlejší, jiní mají pomalejší, třeba i další tu cestu. Tomu cíli dorazí později, tam jako nemá smysl popohánět. Nejhorší je to s lidmi, kteří prostě na té cestě zabloudí a nedorazí. A jako bohužel i to je život, i s tím je prostě potřeba počítat. To, co my můžeme udělat, je prostě probouzet lidi, pomáhat jim tedy, aby třeba i tou pomalejší cestou se někam dobrali. To jako je určitě jako záslužná věc a je to potřebná věc. Ale ty lidé by se také měli uvědomit jednu věc. Tak, jak byl ten tlak, tak byla nejdřív agenda 21 pro 21. století, pak to zkrátit na agendu 2050, teď je to na agendě 2030. To znamená, že prostě pokud lidé nic neudělají, tak ať si spočítají, kolik jim z 90% lidí, kolik zbývá života do roku 2030. Už začal takhle někdo vůbec přemýšlet? Ale měl by. Pokud neměl by. Takže když někdo bude 50 letý, bude říkat, to mě jako se netýká, a to já už jako nějak dožiju. No to dožije, ale jako nebude to dlouhý to dožívání. To je prostě potřeba si uvědomit tohle. A ty lidé, stejně tak, když někdo říká, no teď to není, až to bude, tak to budu řešit. Jako nebude řešit vůbec nic, protože na to má jako individuálně malou páku. A druhá věc, až on to uvidí, že to je, tak to už bude zavřený pod těma sprchama, odkud půjde na něj ten plyn, to bude pozdě. To pak jeden druhý mu poleze po ramenu ke stropu, jak tam vždycky bude naštosovaný, že pak to otevřeli ty haly, to bude pozdě. Takže takhle je prostě potřeba ty lidé začít přemýšlet. A oni ty lidé takto ale zatím nepřemýšlí. To je jako jedna část toho pohledu. Druhá část pohledu je ta, že ty lidé zatím to pořád posuzují podle systému, který byl, a to mají pravdu, že to nemělo smysl velký. Ale teďka přichází nový systém, přichází něco zcela nového a přichází zásadní možnost. A teďka je otázka, jak se jich dochopí, a rozdělme ty lidi na několik skupin. Rozdělme to na skupinu, která ví, chce a snaží se něco dosáhnout. Dá tam pak bude skupina, které to vyhovuje, protože tím parazituje a tak dále, a ještě si to netýká, ještě nikdo to, co si nechci nakradla, ale to, co si třeba různým parazitním způsobem, co si nahromadila, taky to seberou, to pak jako spozorní, pak to seberou. A pak máte třeba skupinu lidí, kteří takzvaně nevědí, do čeho jdou, protože oni se bojí jako čehokoliv nového, tak radši zůstanou v tom starém. Já si myslím, že té třetí skupině, to je skupina, která je prostě zralá na pomoc a potřebuje ji. Tu druhou skupinu, no tak jako tam si velké iluze nedělám. Že jo? A tyto lidé potom budou vlastně tím novým systémem vlastně vytlačeni, protože už jim nebudou moc dělat tady to, co dělali, co jim přinášelo jako ten efekt podobě těch peněz, tak budou vlastně vytlačeni na okraji té společnosti. Jo? Ale ten třetím, a těch jako je hodně, tak jim prostě potřeba pomoct a hlavně je prostě seznamovat s tím, co bude. Že oni to nevědí, oni to netuší, ale tím, že si někdo zacpe, už je nebo bude vyprávět, že na to nemá čas, tak tím se to nedoví. Takže tady musí být i pochopení jisté, i teda z té jejich strany, a já se domnívám, že jednak teda okolnosti, která teďka ve světě probíhají a bude probíhat čím dál tím víc a ve stále rychlejším tempu, ty lidi k tomu přimějí. Stejně tak jako těch 10 dní prostě po té takzvané události, kdy teda 10 dní teda budou vypnuty televizní rozhlasové programy na celém světě, tak jako to bylo ve filmu Fantomas, a půjde tam to vysílání prostřednictvím teda toho emergency broadcasting systému, to znamená, to je ten systém toho vojenského nouzového vysílání, které mají ty Američané a kterého se před časem zmocnili bílé klobouky, oni to měla protistrana, ale oni se toho zmocnili v nějaké, když jako se zmocnili i pevnosti nějak, prostě podzemní v Chain Mountains, či v Chainských horách. Jo. Takže předpoklady k tomu jsou, no teď akorát otázka, jsou otázky dvě. Ta jedna otázka je taková, že oni v Americe se snaží zabránit občanské válce, což se asi stejně nepovede. Dojde tam asi k rozpadu Spojených států, ale oni díky tomu, že se tomu snaží zabránit, tak brzdí některé celosvětové procesy a ty ale hrozí vypuknutím světové války, což zase je teda dílo tedy těch nikoli globalistů, ale je to dílo toho deep state. Dneska sice se říká, že je všechno deep state, ono to není pravda. Já jsem o tom před chvilku hovořil a vidíte to úplně názorně na tom, když bylo Světové ekonomické fórum a ty tam vlastně vystoupil ten Kissinger na té obrazovce, pač mu 99 let, to je dlouhodobě je to takový parlamentář teda toho globálního prediktoru a těch globalistů a když jsem tam vyprávěl o tom, že teda se nedá nic dělat a že teda ta Ukrajina a ten prezident že bude muset jako prostě sjednat mír za cenu územních ústupků. Tak tam všichni šíleli, řvali tam a jako chtěli všichni válčit, protože to je z nerozumu, protože vůbec jak si to neumí představit, tu válku. No a ten Kissinger si to umí představit, ty globalisté nechtějí zničit tu planetu, aby jim zůstala. A navíc se obávají toho, že vlastně se tady vlastně vznikne trvalé spojenství Ruska s Čínou. On se bojí jako moc. Takže tam oni jednali jak smyslu zbavení a protože se nenechali říct a ten Kissinger to pak za několik dní to ještě říkal jednou ve Washingtonu, má dokonce pocit, že to bylo v souvislosti s jednání Bilderbergu, který tam byl. No a opět si někteří nenechali říci, tak najednou lepší padat ty premiéři, bulharský a Boris Johnson a teď tady máme informace, že další, že jsou na řadě a Macron, že se vyšetřuje a Scholz, že to má nahnutý a sexuální skandál a já nevím co všechno, estonská prezidentka, že padla a takovéto věci. Takže vidíte, že ono se něco hýbe. Ono se něco hýbe a ty globalisté, ty mají jako jasné zájmy a ten skutečný deep state, tak ten jako má problém v tom, že on ví, že s ním se fakticky nepočítá. To znamená, že on, když přijde o tu moc, tak je v podstatě na likvidaci taky. Ale od těch globalistů, oni ho nebudou potřebovat. Pak z jejich pohledu, když jim pomůže ještě to vyválčit s Ruskem a tak dál, tak pak už jsou to pro ně jenom zbytečné krky. Jo, takže ona to na té planetě poněkud jako složité tedy. Takže, a ta naše vláda samozřejmě, ta jako z mezinárodního pohledu žádná elita není, co možná nemlouvá, ale ta patří do té skupiny, o které hovoří Pjakin, je označí jako podpindosníky, a to je, ty jsou v Rusku taky a ty jsou vlastně určení teda vlastně k likvidaci, ale ne jako Ruskem, nebo těmi globalisty, až nebudou potřebovat, vedou svoji práci, tak pak jako spouknou po splněných úkolů. Oni to bohužel jako nechápou, to je taková ta naivita, no. Takže to je teda tady k této záležitosti, a jestli k tomu pánovi něco máte, a jinak jako asi bychom si mohli potom, když tak říct, že jsme asi probrali ty dva civilizační modely, to uspořádání té lidské společnosti, a já to řeknu, já to shrnu. Je to buď smrt, případně zotročení a vlastně zbavení lidskosti, to je jedna varianta, a druhá je život, rozvoj lidské společnosti. Vyberte si. Takhle to stojí. A nevím, jako, co je tady jako na velkém váhání. A zejména, když nám ještě lidé vypráví o tom, jak teda by to bez té EU nešlo. Ona se stejně rozpadne, o to nejde. Já jsem už tady předtím varoval, už kdypak, a říkal jsem, psal jsem mi články, říkám, připravte se na to, ať pak nejste zaskočený. A ten nejde ani o to vystupování. Tady tyto vlády, pokud bude, jak nevystoupí, ta nová vláda vystoupí, nebo řekne, podívejte se, my jsme Československá federativní republika, my jsme v EU a v NATO nikdy nebyli. Tak se tam nechte paní Jourovou a s Bohem a Šáteček, jo. Ale takhle jako to asi fungovat nebude v té praxi, ale faktem je to, že že prostě ta EU se jako jasně rozpadne. Jo. To jako je vidět. Vemte si i to, že z části to je to postavené na tom euru, a to euro, to je stejná fiat měna, jako je dolar. To si nemyslíme, že není. Je. Takže pojďte, jestli něco ještě, pánové, máte, jinak se domnívám, že bychom si mohli říct něco o těch dvou, o tom ekonomicko-politickém uspořádání. Ty civilizační modely jsou jasné, teď je to souboj mezi nimi, lidé by to měli vnímat, měli by to velmi pozorně sledovat a vědět, že pokud jde o NVO, takže mají konečnou v roce 2030, pokud to ještě zase oni neskrátí. A do toho roku 2030 to není, že odebrou všechno najednou. Oni už budou odebírat průběžně majetky a tady to. Vemte si říkat, co se děje třeba v tom Holandsku, těmi zemědělci, v Itálii, v Kanadě teď se to chystá, už začínají. A sem to přijde taky, myslíte si, že ne. Takže prosím, pánové.
Klidně můžeme přejít dále. Za mě tedy. Nevím, co pan Rol.
Já jenom takový, ano? Jenom takový malinko, pán Tichý to velice krásně řekl, protože má dobrou výslovnost, má skvělé myšlenky, ale co je taky smutný na tom, že já to vím, vy to víte, naši posluchači Svobodného vysílače to všechno ví, co říká pán Tichý. Ale těch je nás jenom málo procent. Je třeba ty lidi, říkám, ukázat jim tu cestu, mluvit s těma lidma, diskutovat, hlavně nevnucovat se a říkat jim tu pravdu, aby, a otvírat jim oči. Protože dneska je fakt důležité s těma diskutovat, bavit se o tom a dělat tomu ten PR, tu reklamu tomu novému systému, který se blíží. Nemyslím nový systém od NVO, ale ten nový systém, jako je GESARA a potom samozřejmě Banásovatá NESARA. Takže asi takhle, to by měl asi všechno k tomu.
No ono, samozřejmě nemá smysl někoho přesvědčovat, má smysl informovat, když se někdo zeptá ještě na něco, tak třeba vysvětlit, argumentovat, to ano. Ono, teď jde o to v podstatě ty informace dát a ty lidi, některé, kteří hned neprojeví zájem, tak je nechat být. Víte, oni, ty, oni ta semínka začnou klíčit a urychlí to klíčení, urychlí teďka ten vývoj událostí, on je urychlí. A nebude to dlouho trvat a vy víte, že třeba teďka v té akci Poslové budoucnosti, která je teda vlastně motivována tady tím filmem Poslové budoucnosti s Kevinem Costnerem, protože tady je vlastně hodně věcí velmi podobných. Sice někteří to nepochopili a říkali, no jo, ale my nejsme Amerika a takovéto věci. Já říkám, to nekoukejte, to není to podstatné. Jo? Takže ono k tomu dojde, a ty lidé začnou potom chodit a budou, začnou se ptát a je prostě potřeba potom být schopný na těch poštovnách, tak je prostě potřeba, aby teda těm lidem bylo možno určité věci vysvětlit, udělat jsme nějakou debatu, možná někdy třeba nějakou takovou videodebatu třeba na dálku. Samozřejmě člověk jako všude být nemůže a tady nás pár, jako jsme teda tady všichni kolem toho nějak jako v tom, řekněme tedy centru, ale jako dá se to dělat jinak pro představu těch poštoven dneska je 127 už. V Čechách, na Slovensku v podstatě jsou prakticky téměř všude a dalších ještě x jako nabídek nebo požadavků, že teda také stoupí, tak ještě mám jako nespracovaných, takže to není málo. To není málo. Teď jde o dvě věci. Jde o to, aby teda ti lidé, kteří budou ty informace šířit, tak aby to v určitém minimálním rozsahu byli schopni interpretovat dál a to budeme vysvětlit. Také proto se dělo nějaké informační minimum. Ještě se k tomu budou dělat nějaké materiály. To je jako jedna věc. A druhá, také jsem se setkával s lidmi, kteří říkali, no to já už tam budeme právě dva roky a tak dále. A to. Já říkám, jo. A vedlo to k něčemu? Ten problém je v tom, že prostě ty lidé musí dostávat ucelené, logické, na sebe navazující informace a nemůže je dostávat od každého pošťáka, od každého poštovny, od lidí různé. Tam to musí být stejné, aby teda ty lidé pochopili a aby teda také ty lidé šli za nějakým stejným cílem. A k tomu cíli, aby mohli jít, tak musí pochopit, že tím hlavním cílem, aniž bych ho teďka v tuto chvilku chtěl formulovat, tak by to vlastně mělo být obnovení, vytvoření takové situace, aby to vlastně vedlo k obnovení jejich životních perspektiv, aby zase mohli plánovat si normálně život. Profesní, občanské rodiny a tak dál. To je to podstatné, kdy ty lidi už na to úplně zapomněli a dneska akorát žijou od jedné splátky hypotéky ke druhý. Nic jiného, či aby zase se to vrátilo prostě a ty lidi zase začali žít jako lidé. To je to, oč to běží. A teď si, a pak si teda řekněme teda ty cíle, jaké by měly být, aby je k tomu dovedli. To nebude jeden cíl a nebude to skokové. Já se to snažím jde vysvětlit, že to není jako pyšná princezna, kdy ten svec prostě skočí z půlnočního království jedním skokem do země krále Miroslava a je to dobrý, je to fajn. My jsme si tady nechali všechno rozbít, všechno rozkrást, všechno zničit. No, a teďka zadlužili jsme se. V roce 89 jsme nebyli zadlužení, ale když jsme přišli odborníci, tak nám vyprávěli, jaká je chyba, že nejsme zadlužení, že to jsme hloupí, že máme být zadlužení, tak jsme dneska. Když bude gestera, bude to odložení, tak jedině dobře, protože jinak by jsme to spáceli generace. Ale musí se také rekonstruovat ekonomika. Ta ekonomika nejdřív musí být naše. To znamená, že se musí dělat kroky, aby zase aspoň část ekonomiky byla naše. A pak se musíme podívat, my nemůžeme navázat na výrobu, která byla v roce 89. Protože za tu dobu, za těch 30 let, se mnohé věci změnily. Nejde jenom o to, že jsme ztratili v zahraniční trhy. Vyvážili jsme sami do 130 zemí. Vzhledem k tomu, že jsem dělal zahraniční obchod celý život, tak něco o tom vím. Ale jde o to, či tím pádem zisk zůstával doma, ne v Německu, už to dneska vyvážím přes Německo. Ale jde o to, že mnoho výrobků se změnilo a my jsme vždycky byli pro exportní země. A pokud chceme být dál pro exportní zemí, tak jako samozřejmě si musíme tu ekonomiku restrukturalizovat na požadavky současné doby. A to bude velká honička. A jenom si vemte jednu věc, abych nemluvil zase dlouho. S každou zemí jste museli mít nějaké mezistátní dohody, které se týkaly celních bariér, těch různých těch zdravotních a fytopatologických sanitárních kontrol a tak dále, a tak dále. Smlouvy třeba o zamezení dvojího zdanění a tak dále, a tak dále. Když jsme vstoupili do Evropské unie, tak to všechno spadlo pod stůl, protože to všechno řešila unblock Evropská unie. Teď to se všemi zeměmi, kam budeme chtít zase se vrátit, tak to bude muset obnovovat, to bude velká šichta. A vemte si, že ta největší odbytiště, tak ty jsme si pro jistotu hodně naštvali. Mám na mysli Čínu, mám na mysli Rusko. Nevím, jak na nás bude pohlížet Indie, to jako nechci jako spekulovat. A tam byly ty trhy. A já, když jsem ještě před pár lety, když jsem říkal třeba, který řídí to v některých fabrik, jezdil jsem do Latinské Ameriky, a jsem říkal, pojďte do Latinské Ameriky, tam na Evropu čekají, oni tam Američané jako moc nemusí, pojďte tam, tak mi říkali, a my to nepotřebujeme, a my tady máme Rusko, s vás tady máme, a my to nepotřebujeme, a tam jako to, tam známe poměry, a známe jazyk, a tak dále, a tam neznáme nic, a je to daleko, a tak dále. Dneska nemají ani jedno, ani druhé. A teď je otázka, kam to chtějí vyrábět. Vemte si, že určitý výroby, že vyrábíte, tak má nějakou minimální množstevní sérii, velikost té série, aby to nebylo pod bodem zratu, aby se teda vyráběl se ziskem. No, teďka zjistíte, že ten trh tady pro tu sérii, aby se to prodal na tom trhu, takže je malý. No, že potřebujete vytvořit aspoň nějaký větší trh, aspoň třeba těch zemí V4 nebo něčeho, aby teda jeden vyráběl to, druhý vyráběl ono, protože ti další budou mít stejné problémy a dělali teda potom teď třeba nějakou stejnou obchodní celní politiku a také třeba i zahraniční politiku, obranou, ale ne, aby dělali malou Evropskou unii, to vůbec ne. Žádnou federaci, ale třeba konfederaci, to znamená volný svazek více zemí na bázi vzájemně provázaných dvoustranných smluv. Žádné dotace, žádné takovéto záležitosti. A kde teda opravdu tu politiku a ty potřeby, tak bude opravdu potom určovat tedy to, ta konference nebo ta schůzka teda těch vrcholných politiků těchto zemí. A žádná Evropská komise, které to tam někdo podstrkává spoza záclony, je to tam postrkává. A ta Evropská komise, víte, že jsou to nikým nevolení lidé a víte, že ona vlastně by měla řídit jakousi skupinu 30, oni tomu říkají gen 30, což jsou velcí bankéři, finančníci a někteří velcí podnikatelé. Mimochodem mezi ně patří právě Draghi, teďka v Itálii, který tam dělá premiéra. No a kdo je za nima nebo nad nima, tak je tam nadace jakéhosi pana Rockefellera. Už víme, jako odkud vytrvané. Jo? Takže přes ně chodí vlastně agenda do Evropské unie. Když potom přijedou ty naši politici do toho Bruselu, tak místo toho, aby tam nastolovali nějakou agendu, o které se společně budou bavit a radit, tak tam vyfasují úkoly, přijedou domů, tady to vysypou a tady poslanci řeknou, tak je to tam odsud, tak je to nadřazený našim zákonům, tak to odhlasují, chvilku jako o tom pohovoří, odhlasují to, najdou spokojení na oběd. Takhle to probíhá prostě. A to takhle nejde dělat. Protože tady se zásadně hájí cizí zájmy na úkor těch našich. A to je jako prostě potřeba si jako říci. A to je také ten důvod, proč o těch českých národních zájmech tam mluvil jenom jednou v té sněmovně, potom ustavení té nové sněmovny v roce 2017, než jim někdo vysvětlil, že v praxi to bude probíhat úplně jinak. A to je přesně ono toto. Takže tolik ode mě, a jestli k tomu pánovi něco máte, tak do toho.
Já nemám nic k tomu.
Pokud ne, tak pojďme dál a pojďme si teda podívat, když bude takzvaný civilizační model A, to znamená likvidace většiny a tak dále, tak to, co bude pod tím ten stupeň, to ekonomicko-politické uspořádání, tak to v podstatě bude středověk, tak to bude, to už jedno, jestli to bude císařství, nebo co to bude, to je jedno. Prostě bude to středověk s fašistickými prvky. Pokud to bude ten druhý model, tak je otázka, jak to bude, protože ten svět bude multipolární, tak zaprvé to neznamená, že všichni půjdou v tom multipolárním světě, když to bude několik bloků, že všichni půjdou na ten zlatý věk. Tam může být, že třeba část toho bude na to NVO a já se obávám, že zatím my v této části zatím, že sedíme. To znamená, je potřeba asi něco dělat. Ale když by to byli teda ti, kteří půjdou do toho zlatého věku, tak si třeba můžu představit, když to řeknu třeba pro srovnání, že například Spojené státy nebo část Spojených států, protože to vypadá, že se rozpadnou, takže část Spojených států, řekněme, ta trumpovská, tam bude Trump nebo ne, ta trumpovská, takže půjde na stejný ekonomický systém, jako mají třeba Číňané, nebo jako budou mít Rusové. Já vím, že svého času Vladimír Putin jako říkal, že tady tuto tu věc je ještě, podle jeho vyjádření, on řekl úplně natvrdo, ale to vypadalo, že ještě tam jako na to musí dost jako popracovat. Ale Číňani to mají jasný, ty mají teda ten svůj státní kapitalismus, ty podle toho jedou. Zdá se zatím, že to nějak držej. Američané zase vyprávějí jako o svobodě podnikání o tohle tom. Jenom, a to i Trump, jenom si neuvědomuji jednu věc, že to bude muset být silně regulované. Protože v opačném případě rozjíždějí znovu to samé, s čím teďka tak pracně bojují. Čili takhle to nepůjde. Jako z mého pohledu, tady třeba co by bylo, tak se domnívám, že by měl být nějaký model smíšené ekonomiky, to znamená budou tam nějaké opět národní podniky, budou tam nějaké soukromé podniky, bude tam ta sekce toho družstevnictví, a pak tam bude zřejmě nějaké ty veřejnoprávní, no, zřejmě nějaké ty instituce. No a tady bych to upozornil na jednu věc, že nutně budou muset být nějaké podniky zpátky národní. Proč? Jinak proto by stát měl nějaké peníze, protože stát peníze nemá. V tom novém systému by měl stát dostávat na svoji správu, by měl dostávat jenom daň z prodeje, místo DPH, by měl být den z prodeje, což je to tež, je to trochu jinak počítané. A to je jediné, co on by měl dostat, protože ten nový kvantový systém by ho na nic víc jako neměl pustit. To znamená, že stát, a s tím se počítá, a to je dokonce té gesaře, bude muset dramaticky posekat stavy. Dramaticky, to znamená zjednodušit agendu a tak dále, a tak dále. Nějaký senát a tohle si myslím, že nebude, nebo jim řekne dobrý chlapci, ale jako choďte sem jenom tak, je to čestná funkce, nebo tak jako za náklady dopravy, nebo tak něco. Myslím si, že asi dojde i k osekání sněmovny, jako řejska počtu lidí, protože myslím si, že na naše poměry, že je jako nadbytečně jaksi široká. To se ty peníze na to neumožní, ale bude potřeba prachy na různé investice na další věci. Já vím, že mají být, tam jsou ty tři hromádky těch peněz. Jedna je tady počítaná na tu restrukturalizaci té ekonomiky a tak dále, já to vím. Ale domnívám se, že přesto ten stát na některé potřeby bude muset mít takzvané vlastní peníze a opět se to vrátí k tomu, že některé podniky, že budou národní, tak ten zisk půjde tomu státu. No. Ne, že teďka my jsme rozdali zdroje, všechny zdroje zisku jsme rozdali, někdy řekněme prodali, ale někdy často to bylo spíš jako rozdali, to je pryč, a pak stát zjistí, že nemá peníze, tak dře lidi na daních. Tak tohle musí skončit, protože je dobře vědět, že v tom novém systému by lidé měli být zproštěni placení daní. Slyšíte ještě jednou neuvěřitelnou věc, měli být zproštěni placení daní. Já netvrdím, že nebudou platit zdravotní sociální ty, kteří budou pracovat. Jo. To nebudou všichni, protože tam má být teda ten, tam má být teda ten garantovaný nepodmíněný příjem, a ti, co budou ještě formou toho přivýdělku a tak dál, no tak ty si tam asi něco na to budou platit, to jako nepochybně asi ano, ale neměli by být zproštěni zdanění. To znamená, ten stát ani tam to nevybere a ten stát ty peníze někde bude muset vzít. Takže aby to nemuseli platit lidé, tak to opět bude muset ty podniky, a ne zase vyprávět, jaký je stát špatný hospodář. Stát je institut, to jsou nepravdy, když to řeknu velmi slušně. Stát je instituce. Stát nemůže být ani dobrý, ani špatný hospodář. Dobrý nebo špatný hospodář, hospodáři mohou být ti lidé, kteří v tom státě na těch funkcích sedí. No. A když je někdo špatný hospodář, tak ho tam odsud minimálně vyhodím a ještě mu dám zaplatit škodu. A pokud je tam nějaký trestňák, jako nějaká, tak dostane i tohle. Když tohle to jsme všechno dříve uměli. Teďka neumíme nic, na všechno se akorát vymlouváme. Takže já bych to viděl takhle, určitě to družstevnictví by mělo zaznamenat velký rozvoj. A ten soukromý sektor, a to je velmi důležité, ten bude muset být nějakým způsobem limitovaný. To nebude možné, aby to zase takhle narostlo. Ono i ve Spojených státech to bylo limitované, ne teda úplně, ale aspoň tím, že někdy do těch 20. let tuším, kdy teda tam tehdy podepsali vlastně to, že se tam bylo oddělené komerční od takzvaného investičního bankovnictví. Ono to investiční nebylo investiční pravé slovo smyslu, abychom rozuměli my, ale to byly spekulace. A oni tehda tam tu přepážku prostě podpisem prezidenta taky vytáhli, smíchalo se to a podle toho to dopadlo, jak to dopadá. Takže tam minimálně zase bude ta přepážka muset být, bude to muset být trvalé, ale přesto by se mělo asi tedy to podnikání nějak jaksi z hlediska rozsahu by se mělo omezit, aby to nebylo tak, že zase za chvilku budou firmy poroučet státu. To prostě není možné. Tohle to si umí ohlídat Číňané, takže předpokládám, že tam se asi dá něco okouknout od nich. Říkám to jako v zájmu o věc, ne proto, aby mě zítra někdo obvinoval, že jsem, já nevím, čínský, já nevím, tam není taky asi šváb, nebo já nevím. No. Švábové jsou jiný. Ty, co mají tu modrou knížku za sebou od toho Klause Švába, to jsou ty Švábové, víte. No. Takže já se domnívám, že to bude takhle, jak to bude v Spojených státech, já jako nevím. Tam si myslím, že tam to zase to volné podnikání, zase, že tam bude jako vítězit a budou to vydávat za Bohu jaký pokrok. On to pokrok není a tam zase budou muset nějaké limity udělat také. To je můj názor, žádné neoliberální, to skončilo. To už nakonec řekli v červnu 2019, to řekli po konferenci G20 v Osace, tak to řekli nezávisle na sobě, jak prezident Trump, tak prezident Putin, tak prezident Xi. Bohužel ne všichni si to uvědomili, pak to někteří přiznali a dneska někteří z těch neoliberálních ekonomů říkají, jaká je to katastrofa, protože říkají, my nemáme peníze, my nemáme suroviny, my máme nesplatitelné dluhy. To je ten problém hlavní. O tom se tady taky moc nemluví. Takže tolik ode mě zatím.
Já bych, jestli můžu malinko jenom.
No samozřejmě.
Můžu?
No jistě. No,
jenom pan Marcík, pán, já tam cítím a slyším ozvěnu. Zpětnou vazbu.
Myslím, že to já taky slyším jenom na začátku, pak když se rozmluvíte, tak už to zmizí. Nevím, proč
já,
tak je.
Protože já začátku mluvím blbě do té ozvěny a blbě artikuly. A já bych měl napadat tichého takovým dotaz. Stát by měl dokonce vlastně spíš nějaký strategický průmysl ještě navíc a samozřejmě i energetiku, protože podívejte se, to dneska dopadlo s plynem a s elektrikou. Rozprodali jsme zásobníky plynu, rozprodali jsme elektrárny, vlastníme 70% té energetiky, české energetiky, ale 30% je někam jinam. Český stát nemůže vlastně ovládat svůj majetek, svůj energetiku. To samozřejmě bude muset asi vlastnit a vyvlastnit, a aby se to naspátek vrátilo českému lidu, že? Aby ten kapitál nešel nikam jinam.
Já jsem na to myslím zapomněl, protože jsem říkal, že jsou jako dva důvody, a ten druhý jsem zapomněl, a to je právě ta soběstačnost. A to je soběstačnost v oblasti energetiky, vody, obrany a tak dále, a tak dále. Samozřejmě to ano. Ale já bych chtěl říct jednu věc, určitě ano, ale třeba když si vezmete tu energetiku, a kdo je někdy podnikal, tak pro Krista pána ví, že když má někdo ve firmě 70%, tak rozhoduje. Takže vymlouvat se na to, že nemám 100%. Když tam jiné státy nemají ani majoritu, nemají ani prostou většinu a rozhodují. A tady tato vláda, ta neumí nic, nemůže nic a tak dál. To jsou všechno výmluvy, protože ty důvody, skutečné důvody a ty cíle, proč to dělají, jsou jiné. To je zničení ano. Té ekonomiky. Tam je to ten důvod. Ne, že by to nešlo. Oni nemají vůli, protože se bojí, že jsou tam nějaké americké firmy a tak dál. Ale když to je normální a ty americké firmy, já vím, že kdyby byly doma, tak jim někdo řekne, tak vůbec se, tak není, o čem se, když to vidíte v těch filmech. Když tam bojují někde ty rodiny a tohleto o nějaký procento, aby mohli rozhodovat. A tady mají pohodlnou, tady mají víc jak kvalifikovanou většinu, protože ta bývá dvoucetinová. Oni mají 70% a bude tady Fiala vyprávět takovýhle hlouposti. Ale to se může vyprávět akorát lidem neznalým tohle, protože tady nic nebrání. Jako to, že ty americké firmy a tohle, že si navykli, že jsme vlastně kolonie a ty Němci taky a tak dále, to je věc jiná, ale to jsme naučili my. A já vám řeknu čím, podívejte. Když jsme dělali zahraniční obchod, tak samozřejmě proti nějakým lidem, kteří měli opravdu prachy na tom západě, tak jsme jaksi nebyli dostatečně, řekl bych, vyvážený partner. Ale, na první pohled, ale vzhledem k tomu, že za náma stál stát, tak jsme jim byli. A jinak jako pak, jak se kdo prosadil vůči těmto lidem, tak záleželo na tom, jak byl schopný, jak byl šikovný a tak dál, co uměl. A oni si toho vážili, oni jako zase tak hloupí, oni jako nebyli. To jako. Jenže teď tam přišli lidi, kteří tam jsou naprosto nekvalifikovaní a kteří tu svoji nekvalifikovanost a neschopnost a neskušenost dohánějí pouze podlézáním. Nikdo si jich vážit nebude, ani doma, ani ti partneři, ale tohle to jsou pak ty důsledky, protože oni toho samozřejmě ty partneři třeba v té firmě nebo ten zahraniční investor, oni to potom využijí a zneužijí. Protože tyhle ty lidi, když to vidíte, tak se tomu ani nedivte. Ale toto je zase jako z části náš problém a z části také je to problém toho, že tyto lidé jsou právě záměrně, se podívejte, kdo tam je. Buď jsou to lidé neschopní, nebo jsou to lidé, kteří, já nevím, měli být trestáni a místo toho tak najednou vykopnou prostě do vysokých funkcí a podobně. Či kteří mají máslo na hlavě, jsou vydíratelní a podobně. Jo, to tak je, to tak je. Se podívejte, příklad byl Juncker třeba, příklad je Lagardová, která byla pravomocně odsouzená, místo toho, aby nastoupila normálně do vězení, tak sledila šéfku Mezinárodního měnového fondu a teď myslím šéfku ECB, Evropské centrální banky, a teď příkladu bychom tam našli víc. Jo. Paní Jourová taky náhle byla zázračně jako omilostněná šup a je v Bruselu. Že jo. Já to jako nechci rozebírat, já jsem u té případu nebyl, ale jako je jich tam jako na můj vkus jako hodně a je to na tom stavěné prostě. Takže se nedivte, jako tady těm věcem, že pak jako jsou. To se nedivte, protože oni to na to mají jako prostě postavené. A tyhle lidi, jako ty o tom nic nevědí, takže to pak dopadá tak, jak to dopadá. No a prostě, když je na té druhé straně někdo jako odborně jako na výši, tak je musí mít jako za blázny, ale podívejte se, že v těch vládách, dneska v té Evropě, je to všude stejné. To je, dneska je to povýšeno na systém tohle. Je to součást prostě toho systému. Oni tam nepotřebují mít schopné lidi, lidi, kteří něco umí, navíc jako lidi, teda, kteří budou bojovat za ten stát. To je jenom teda ten Orbán. A já jsem tady ne, tady, na to vysílači, možná, že jinde, jsem říkal, nedávno jsem mluvil právě o tom, jak ten Klaus Schwab, jak se začal vychovávat někdy od roku 1992-1993, ty Young Global Leaders, ty mladé globální lídry, a každoročně jich chodili jako na školení a každoročně vychovali já nevím kolik, a ty tam máte ty různý jména, Merklova, Barroso a další, mimo jiné tam třeba hned první ročníku, bo také pan inženýr Dlouhý od nás, je. A tak jo, a to jsou pak jako ty lidé, kteří jsou potom vlastně dosazováni do těch různých funkcí, kam oni v těch vládách a tak dále, nebo v těch mezinárodních organizacích, kam oni potom dotlačí. Jo? A ty dělají jako prostě politiku, kterou teda v podstatě to Světové ekonomické fórum, tedy vlastně po nich jako chce, a na kterou oni je vlastně školili. Protože oni potom kopou za ně. A někdo si myslí, že kopou tady za... Vůbec ne. A jedinou chvilkou pikantní je, že tam mezi nima byl také maďarský premiér Orbán. To je pikantní. A všechno ten Orbán se jim nějak vymknul jako z kontroly, že ten Orbán skutečně teda ty maďarské národní zájmy hájí, a on to udělal chytře. Od samého počátku on se také za ně stavěl a on získal velkou podporu jako obyvatel doma. A protože získal velkou podporu obyvatel doma, tak za ně může stavět. Mimochodem, kdyby byl Babiš, když měl přes 30% a začal teda urbanizovat tady politiku, tak klidně to mohl dotáhnout přes těch 50% a mohl by dneska úplně někde jinde, než je a než bude. Jo. Takže, ale kdyby, to je to kdyby. Jo. Prostě, když to ty lidi neumějí dělat, nebo to nechápu, no to je těžký potom. No. Ale tak jako zase je pravda jedna, aby byl objektivní, že Orbán neměl nikdy žádnou velkou chemičku v Německu, jako má Babiš, a nebral od německé vlády na to dotace, protože podle informací, které jsou, tak vlastně od německé vlády dostává větší dotace, než dostává z Bruselu tady. Jo. Takže jako samozřejmě on je v jiné pozici. Že jo. Ale to není omluva, to jenom říkám jako prostě pro informace. A pak jako takový člověk, ale nemá tady být vůbec jako volen jako do žádných takovýchto orgánů, protože on je potom dobře vydíratelný. Kdyby nic jiného. Jo. A to je daleko větší problém, než to, jestli někde, když si podepsal s někým nějakou spolupráci, nebo nepodepsal. Tohle to je daleko důležitější. Tady jde jako o daleko větší věci. Jo. A to je prostě potřeba to na to vidět. No. Jako bohužel, no.
Můžu mít dotaz jeden?
No, prosím.
Jeden z bodů Gesary je ten, že se přizná mimozemský entita, nebo že se mimozemšťani přiznají, že tady jsou mezi námi. Můžeme, když je přiznáme, můžeme využít jejich pomoc při budování Gesary a Nesary?
Ono je to takto. Po vyhlášení, po oficiálním vyhlášení Gesary, ono se dělají kroky, ani by byla tím jako vyhlášena, no, ale tady ani ne, ale jinde ano. Takže jedna z těch tří podmínek, která je po tom vyhlášení té Gesary, je, že představitelé státu, že seznámí občany s existencí mimozemských entit a jejich činností pod zemí, na zemi a v kosmu. Takhle zhruba téměř přesně jsem to ocitoval z hlavy. Teda, no. Takže měl by to říct, já se pamatuju, také to někdy říkám, že Obama asi půl roku předtím, než končil, tak vyprávěl, že nebude končit. Sám jako říkal, že to řekne, pak neřekl nic. Juncker zase ten, když jako, jak říkám také, když posnídal někdy více koněku, než bylo zdrávo, tak dokonce vyprávěl, jak si mi jednal. Nepochybně tady byli lidé, kteří s nimi jednali. Takže to je jako jedna věc, ale pokud je o tu pomoc, tak podle těch kosmických zákonů, které zatím se zdá, že všechny strany nějak jaksi těch dotčených jaksi víceméně dodržují, protože třeba musí, tak oni tady nemohou zasahovat přímo, to znamená, že sem pošlou, já nevím, nějaké talíře, které to tady všechno prostě rozstřílí, srovnají, nebo nějakou kosmickou jízdu na koních, nebo já nevím co, to ne. Ale samozřejmě jinak, jak se vytvářením předpokladů a různými radami, tak se určitě ano. není tajemstvím, že na tom novém světovém finančním systému, že spolupracovali, a dokonce na té GESAře, že spolupracovali nejenom jaksi odborníci velcí teda tady ze země, ale dokonce i od nich. Samozřejmě, když se budou ty rejpalové, tak budou říkat, a kdo to byl? Teď mě jmenuj, kdo to byl? Já řeknu, já nevím. To je stejně jako, když mi někdo říká, no a když je teda ten kvantový počítač, kde je, je na orbitě. A co když ho se střelej? Takové věci, no tak já jako na to nemám odpověď, protože to není asi
to nejde
jako jo. A oni jako všechno jako také jako samozřejmě neřeknou, to je jedna věc. A druhá věc, která je tam ještě jako důležitá, tak je jako samozřejmě ta, že asi říká si, že asi 20% z toho, co se děje, takže jako lidem vlastně nechají jako do toho nahlídnout a 80%, že je utajeno taky někdy, aby se to celé neprozradilo té protistraně, protože ta protistrana dělá se protitahy a tak, jako prostě, je to prostě potřeba to takhle jako chápat, jo. Takže ano, oni dělají, ale dělají to takovouto formou prostě. No. Jeden příklad za všechny. Magistra Soudová Křešová také hovořila o tom a avizovala, že ten Torhan, což by měl být tedy velitel teda těch operací teda té Galaktické federace tady jaksi směrem jako na zem, a tím nemám na mysli těch i natura útoků nebo něčeho, takže uváděl asi no s předstihem den nebo dva, tak jako věděl, že prostě ty geologické kameny, že prostě lehnou, jo. Tak jako varoval dopředu, čili jako je vidět, že tady nějaká kooperace je, a nemyslím, že to sestřelovali mimozemšťané a tak dál. Podle mě to udělají bílé klobouky, tou zbraní, to je to Direct Energy Weapon, to je ta zbraň té přímé energie, jo, prostě.
Ne, oni psali v novinách, a tam mají pravdu, to byl dynamit přece, že jo? V novinách psali, no já se tam dělám srandu. Takže můžeme počítat s tím, že vlastně ty entity, mimozemštěné, které vlastně tady jsou okolo nás a jsou nám pozitivně nakloněný, ty myslím takový ty negativní a ty pozitivní, že až uvidí vlastně ten účinek, že vlastně my se snažíme, chceme něco udělat, něco dobrýho, tak přijdou a pomůžou nám. Nemyslím, že by bojovali, ale myslím, že třeba s těma technologiema. To když určitě. Uvidíš, ten boj jsme vybojovali, že nám pomůžou, ukážou, nastíní nám něco a rozdělí se o ty informace, které oni vlastně oni získali za těch tisíce let, tak tam předají to špatný slovo, jakoby, ale rozdělí se s námi a ukážou, hejte se, vy jste udělali to z toho, chováte se v míru, tak vám ukážeme ty naše technologie, které máme, aby vám lidem vlastně pomohli. Tak nás můžeme očekávat.
Ano, počítá se s tím, protože oni nás potřebují jako plnohodnotného partnera v rámci Galaktické federace, kam máme přistoupit. Oni nepotřebují, jako tato země je z určitých pohledů velmi cená. Jednak přírodní, tady ještě různé suroviny a tak dál. Přírodní bohatství také vypadá, když se na to podíváte, daleko jinak a lépe než mnohé jiné. Kde třeba tam se třeba žije jenom někde pod zemí, v těch jiných a tak dále, nebo v nějakých těch klimatizovaných budovách a tak. To je jako jedna věc. Druhá věc, jsou tady na zemi jsou vstupy, jsou portály do prostě nejenom v rámci galaxie, ale snad i do jiných galaxií. Takže to je také důvod, proč tedy tato země je jaksi velmi, velmi cenná i pro ty ostatní. A v neposlední řadě i to, že ty negativní entity obsadily některé země, jako byl Mars, kde se teda velmi tvrdě bojovalo, než se tam odsud dostali. A oni se samozřejmě snažili je dostat tady odsud. Jo. To znamená, že tady byly ty boje v těch dumps, dále těch podzemních chodbách, kde teda byly i ty, tam nebyly jenom nějací ty vojáci Deep Stateu, ne vojáci Deep Stateu, ale byly tam i teda ty negativní entity, tam byly a tak dál. Takže ty byly tedy vlastně vytlačeny, byl poměrně hromadný ústup. Já jsem viděl dokonce nějaké video z nějakého ruského Sputniku, to bylo, který lítal kolem země, teďka ukazoval ten obrovský úprk, no to byly snad stovky těch lodí různých, jak to tady odsud, to byl hromadný, to nebyl taktický ústup, to byl tady odsud úprk. Otázka jedna je taková, že to mohlo být do jisté míry i v souvislosti s tím, že ta země stoupá do té vyšší dimenze, což jim už jako příliš nevyhovuje. A protože jim to nevyhovuje, tak oni nemohou připustit, aby ty, které mají zotročené, tak aby oni do ní mohli vstoupit, protože pak by je přerostly a vymkli by se jim jako prostě z moci. Jo. Takže i tohle to může být jako důvod. Nicméně to, že bychom byli nějak jako zcela už jako ochráněni a že by byl pokoj, tak tomu není, protože tak, takzvaná temná flotila, jo, tak jako to je zase deep fleet, jo, tak ta samozřejmě tím kosmem jaksi brází a teď se snaží napadat ty různé planety, kde se dá, a ten Mars zdaleka nebyl první. A ta informace zní tak, že dlouhodobě, že jsou promíchání právě s nacisty, protože nacisté se s nimi dali dohromady ještě před druhou světovou válkou, když je vlastně se potkali na té Antarktidě, a o tom se posluchači dovědí, když si dají na Wikipedii operace High Jump, tak tam to mají. Když pak v roce 1946 je poslali admirála Berda s několika tisíci muži a s 13 lidmi, asi 43 letadly, aby je tam teda porazil, a mi tam dostal hroznou nakládačku, pač tam proti jim létající talíře ze vzduchu, z vody a já nevím co všechno, a tam jim přepulovali letadla a lidi prostě laserovými paprskama a takovéhle věci. Jo. Prostě byl někde úplně jako jinde technicky. Takže operace High Jump a Antarktida, a je to na Wikipedii. Je toho tam víc, kdybyste se dívali, podívejte se na operaci Paperclip, kdy vlastně Američané přetahovali asi 2000 německých vědců a jiných odborníků, kteří normálně měli vlastně skončit od Nürnbergského tribunálu, tak se přetáhli domů, tam jim dali podmínky k práci, oni pracovali a ani tak proti Američany jako pro sebe, pak tam jako pronikli do americké administrativy a vlastně to tam takhle celé to tam ovlivnili do té podoby, ve které to dneska je. Že? Takže dostali se samozřejmě dál na tu Antarktidu, že jo, kde teda dál byla teda ten Nový Berlín, Nové Švábsko, a tady tyhle ty základny nebo v podstatě města jako měli, a bylo to vesměs tedy v těch vyhaslých sopkách, leč teda ještě pořád jaksi tím vnitřním žádem vytápěný, takže tam bylo celoročně 22-24 stupňů a podobně. Jo. A co je zajímavé, je to, že když tady tyto negativní entity utekly, tak tam nechali, oni tam stavili totiž kosmické korábě, ne talíře, ale velké kosmické korábě o velikosti fotbalového hřiště nebo celého města. Takové ty, co vidíte v těch různých filmech, jako je Star Trek a podobně, jako je ty neformné, tak to tam nechali rozdělené, takže tady, a to je ještě odpověď na tu otázku, tady oni už učí lidi, jak to stavět, dostavět to a tak dál, protože říkají, ta temná flotila se bude vracet a vy potřebujete sami vesmírnou flotilu vlastních lodí, vlastních vesmírných plavidel, aby se potom mohli bránit. Takže i tady s tím oni jako pomáhají. Jo. Takže tak to. No.
Tak vlastně, co jste říkal o té vlastně historii, co jste říkal o těch mimozemšťanech a dalších, vlastně skvělá knížka, pokud to někoho zajímalo, byla jsme za název, můj otec byl MIB, že jo, Men in Black.
Ano,
je to vlastně krásná, tlustá, je to sice tlustá kniha, ale nelitujte, že jsem si ji koupil. Je tam tolik informací, takže o čem se vlastně dneska bavíme, o těch entitách a tak dále, to jenom okrajově, ale v té knížce je to krásně popsáno dopodrobná, jak historie našeho lidstva, jak historie vlastně těch mimozemských entit, které k nám vlastně přišly, jak nás využívali, ale samozřejmě i ta druhá strana, ta pozitivní, jaká tam je a tak dále. Takže říkám, rád bych udělal s tímto vlastně reklamu, hlavně ta knížka otevře oči lidem, kteří ještě o tom nic neví. Mám dokonce zkušenosti s kamarádkou, respektive s jejím kamarádem, který byl nevěřící Tomáš v Ozovkách. A já jsem mu tu knížku půjčil a kamarádka mi říkala, hele, Tondo, on jí celou přečetl. No, má 750 stránek asi. On jí celou přečetl a je s ní nadšenej. To znamená, i člověk, který byl nevěřící Tomáš, dokázal tyhle ty věci pochopit a přijmout. Ne, že by byl úplně jakoby věřící, ale začal pochybovat, a to je ten začátek toho, uvěřit a přijmout, že jo. Ať je to v čemkoliv.
Tam pro informaci, já mám na stole shodou okolností, tam pro informaci ten autor Jason Mason, tak to s ním sepisuje Jan van Helsing, aby to mělo takovou nějakou asi literárnější podobu. Jan van Helsing, víte, že i z těch různých filmů, kde jako je a které se týkají třeba Drákuly a další věcí, tak to je jako velmi známý autor. Je to velmi zajímavá kniha, je tam šíleně teda informací, já dokonce se k některým těm pasážím se vracím opakovaně. A jinak Man in Black je, to je tak pro někoho, kdo nerozumí to, tak to je Muž v černém. Jo, jenom abychom věděli. A víte, že i tady byly dokonce i asi dva díly, nebo kolik Mužů v černém, ale to bylo tak jako trošku takové oddechovější oproti tomu, teda, jak to vypadá jako v praxi. Ale jako, jsou to v podstatě lidé, nebo subjekty tedy, kteří jako skutečně existují, fungují. No. Takže to jsou všechno, jako, to jsou velmi zajímavé věci. No a pokud je o to, když se dostaneme k tomu ekonomicko-politickému uspořádání, teda když se vrátíme zpátky, přešli teda o ten stupeň níž, než je teda ten model uspořádání té lidské společnosti, tak tam bych jako řekl, domnívám se, že to bude skutečně v těch různých zemích různé, řekl jsem i proč. Takže to by mohlo předurčovat takový určitý obraz toho, jak by to potom té budoucnosti mohlo vypadat po té stránce ekonomicko-politické a společenské. No pojďme si tady ještě něco říci i o těch vynálezech a o těch věcech, teda, které nás víceméně jako čekají. Já bych tady předal slovo, protože vidím, že to bude určitě pastva pro vás, pane kolego. Jenom bych chtěl zmínit, že když třeba někdo viděl třeba ve Fantomasovi auto, jak jede, najednou mu vjedou z boku křidílka a ono se pak vznese a letí a tak dál, tak si každý říká, no je to pohádka. Ale ono to existuje a teďka dokonce předčasem jsem viděl nějakého vynálezce na Slovensku, tuším, že vnitře, který takové auto vynalezl a odletěl s tím, ale to někde 50 km nebo kolik a pak normálně zase přistál na letišti a přijel domů zase normálně jako prostě po vlastní ose, jako po kolech a tak dál. Takže to jsou věci, které skutečně existují. Když se podíváte na ty bondovky, tak tam je to taky někde a takovéto věci. Takže to jsou věci, které nás čekají. Auto na vodík. Teď se hovoří o té testové volné energii, že by to vlastně mělo být, že by se teďka na to dokonce snad v krátké době mělo přicházet, tak jako uvidíme, jako co to bude. Hovoří se teďka i o kvantovém internetu, že by teďka jsou vypnuté těch 10 dní, takže pak by se měl přicházet na kvantový internet, ale detaily o tom nevím. Takže pokud víte tady v těchto věcech něco více, tak prosím, povídejte.
No, pane Rol, jestli o tom něco ví.
nevím o tom víc, než asi víte vy samozřejmě. Ale jsou to vlastně věci, protože věci, které vlastně byly zakazované a k nám se vlastně postupně dostanou. A těším se na to, až to vlastně přijde a budu to využívat. Já sám jsem technik, mým koníček jsou rádia, vysílačky a tak dále, takže něco o té bezdrátové technice znám. A vidím omezení ty bezdrátové techniky, ale vím, že něco zatím ještě je bezdrátovýho. To znamená volná energie, bezdrátová energie. Tesla vlastně už o tom pracoval, že vlastně pouze změnou frekvence dokážu přenést energii, po případě rozložit vodu a mám auto na vodík, že jo? Nepotřebuji elektrolýzu, že bych tam dával kilowaty a megawaty do té vody a vydělal pár kilowatů z těch megawat investovaných. Ale díky tomu, že změním frekvenci, rozkvětám tu vodu, použiju speciální elektrodu k tomu určenou, tak můžu málo investovat a hodně získat. Ale to jsou taky ty fyzikální zákony, které jsou nám dneska popírané. Vysokoškoláci se to učí, že to není možný. Tak nám ty lidé v těch bílých pláštích, popřípadě s tím fondoskopem přes hlavou budou tvrdit, ne, my jsme se učili, tak jen to je. A pak to dopadne jako s tím železem v tom špenátu, že jo? Jak nám tvrdili, kolik kilogramů v tom špenátu je a nakonec tam nebylo nic, že jo?
Protože jsme se kli vody sedinou čárku, že ano, při výpočtu.
No, a na konci
zda to byl úmysl nebo ne, to je zase... ne, ale vy jste mi krásně nahráli, pánové. Vy jste mi krásně nahráli, protože pan Tichý předtím vlastně říkal, že ty, co budou spát a ještě se jich to netýká, až tady budou něco, tak budou teprve něco řešit. Mě to úplně vytanula paralela s tím 5G, jo. Nejdřív tady byly jakože pokusná města, obce, kde se to jako zkouší, jako zavádí. Samozřejmě veřejná debata byla rozvířena spíš na alternativě o tom, zda jak se to jmenuje, neionizující záření může být škodlivé a tak dále. A co 5G, jestli nás to bude vařit a nevařit. Najednou přišel COVID, najednou přišla teď Ukrajina, i když to už bylo ještě před ukrajinskou krizí, když to řeknu takhle, a najednou O2, T-Mobile, co ještě, to třetí, ten třetí velký,
Vodafone.
Najednou mají všichni už 5G síť pokrytí a super rychlý internet vám dopřejí. Takže veřejná debata se obešla, zase ta pozornost lidí, to je manipulace myšlením a manipulace vědomí. Pozornost lidí byla odvedena, že jo, jako klasický kouzelník nebo eskamotér a něco takového, takže nám to hezky odvedli a my jsme se zaměřovali na nic, na roušky, na šití a na krávoviny, na testy a na kočkování, že jo. No a najednou zjišťujeme, že co? Najednou zjišťujeme, že to tady všude zavedeno je a už to krásně frčí. A žádná debata nebyla a všechno bylo obejito a korporace si to tady protlačily, protože globální řád si to žádá, abych to řekl takhle. Takže takhle to je, aby to lidé věděli, no, aby se na to
zaměřili. Je to ve vyšším zájmu.
To říkají.
Ve vyšším zájmu.
Oni to taky dělají samozřejmě vždycky, dělají to záměrně. Podívejte se teďka s tím Johnsonem a s tím odvoláním a tak dále toho Johnsona. Tak celý národ Británie sleduje Johnsona, nesleduje to, že tam teďka vydali sami oficiálně, že mají 94%, tuším, že mrtvých právě po očkování. To tam jako ne, jo, to zaniklo, protože teďka mají na to překryl Johnson, jo, to překryl Johnsonem a tak dál, takhle oni jako normálně pracují a ty lidé by si tohoto už konečně měli být vědomí a vycházet z toho a nenechat se tak jako prostě natohovat. Jinak je tam možná zajímavá jedna věc, že samozřejmě ten 5G, ono záleží jako, jak je, řeknu to velmi neodborně, pan kolega mi opraví, jak je to nastavený, že ono to není jako nutně jak se smrtící za jakýkoliv podmínek, ale jenom prostě při určitém nastavení, možná, že řeknu neodborně frekvenci, to nevím, jestli říkám správně, ale hovoří se taky o tom, že dokonce je 6G, já nevím co všechno, ale také si mluvím o tom, že ta Teslova volná energie, že by se právě k jejímu vysílání, takže by se právě používaly ty sloupy, které jsou teďka na to 5G. Co vy na to, pane kolego?
No, takhle. 5G vlastně generace vysílačů je vlastně v osmině frekvence. Hlavně tam se využívají jiný frekvenční pásmo, který nám lidem škodí. Jako jsem říkal vlastně o tom rozložení té vody,
ano,
že se vlastně použije frekvence a při určitý frekvenci voda začne něco dělat. Známe asi taky ty divadelní ukázky, že první pěvkyně začne řvát nahlas nebo v nějaký tónině a sklenička se rozpadne. Čím to je? Frekvenci. Takže pokud použiju frekvenci, která je buňce člověku škodlivá, tak dokážu buď ty buňce jinak pomoci, anebo uškodit. A ten frekvenční rozsah těch 5G sítí je hodně široký, zatímco ten starší si tam používal jakoby nižší frekvence do toho 1 GHz, dejme tomu plus minus, spíš těch 400 až 800, 900 GHz, a potom těch 1700, ale teď jsem se používal až 60 GHz, to je mnohonásobně vyšší frekvence a ona je kratší vlnová délka. To znamená, že se může dostat i hlouběji do těch jemnějších částí. A tam vidím, a další věc je, bude jeden vysílač vysílat na nějaký frekvenci, dobrá, neškodí to. Bude druhý vysílač konkurence vysílat na jiný frekvenci, neškodí to. Ale ty dvě frekvence se potkají a v tom okamžiku to může dělat nějaký nepořádek v těle nebo v té rostlině, v tom živočichu a tak dále. Protože když vezmu nějaký tón, bude někdo zpívat hezky, vede mě bude zpívat taky někdo hezky a když ty dva zpěváky dám dohromady, tak se nedá poslouchat a začne mi z toho bodlova. A přitom oba dva zpívají hezky. Takže nikdo z těch vědců neskoušel, co je ta interference, rušení, mixování těch frekvencí dohromady. Za další, někdo říká, tam jsou malý výkony směrové anteny. Je to dobrý, ale říkám, mám třeba kamaráda, který bydlí v Praze a přímo bydlí v posledním patře a naproti sobě má BTSku, to jsou ty vysílače. A jemu ten výkon má směrovou antenu z jedné BTSky do druhé, jdeme tomu, ale ten signál mu jde přes jeho byt, nebo nad jeho hlavou. To znamená, Amerika, mě od té doby bolí hlava. Takže já jsem byl takový hodnej, že mě zbyl doma jeden somavedik, říkám nám, vem si ho, vyzkouši ho. Takže tekon David kamarád zkouší somavedik, jestli mu pomůže, nebo ne, při tom velkým výkonu. Takže uvidíme. No, je to smutný, k čemu to 5G je dobré. Technici říkali, budeme mít rychlejší internet. No jo, ale dneska ho dost rychle. K čemu posuneme rychlej internet? Že budou auta jezdit přes internet, víte, jakoby navigování, umělá inteligence přes internet. Máme 4G a my tu kapacitu nevyužíváme, toho 4G. Přenosová rychlost těch frekvencí. Někdo potom říká, když bude vyšší frekvence, respektive vyšší datový tok, tak je potom to možné použít na programování lidí. Já bych i tomu věřil, že ty chemikály, které do nás aplikují, že mají i vedlejší účinky a armáda, pokud spolupracovali s těma vesmírnýma bytostma, tak jim předali technologie, o kterých se nás nezdá. Vzpomeňme si, ve 30. letech byla elektronka a za chvilku na to byl tranzistor. A spoustu lidí se hádalo, není možný vyrobit menší elektronku a dneska máme tranzistory. A za pár let máme miliony nebo tisíce tranzistorů v integrovaných obvodech. Zkusme to z toho říct někomu ve 40. letech, že bude existovat nějaký integrovaný obvod. Ne. A to právě, že dneska se budou technici nebo i civilisti s vámi hádat, je to nesmysl, to nejde. Dneska to nejde, ale zítra už to půjde. Takže říkám, mám taky obavy z toho 5G, ale jako z toho pohledu toho technika a ze znalosti těch radových vln a vím, co ta radová vlna vlastně udělá. Nemám znalosti s tím, že musí třeba programovat, využívat, zneužívat. Ale všechno se dá, když se podíváme na armádu, která vlastně používá radové vlny a k zneužívání na lidech, na programování těch lidí. Že vlastně využiju radový, třeba údajně se říká 60 GHz, který se může využít na 5G. Těch 60 GHz se tolik nevyužívá to 5G, ale používají to soukromí firmy, to dokonce volná bezlicenční frekvence a těch 60 GHz prý omezuje střebávání kyslíku do těla. A dokonce jsou na to lékařské zprávy. Ale oni řeknou, no ale my tam máme malý výkon a máme antenu tímto směrem. Dokonce tady v západních Čechách v Sokolově se stalo, že při předávání vysvědčení nějaký veřejný někde ve škole, někde na ulici to bylo, slavnostní, tak skolabovalo několik žáků. Zničilo nic.
Jo, to byla ta policejní škola, nebo co to bylo?
Ano, ta policejní škola, ano, v Sokolově, na tom Ište. Na tom Ište. Takže nějaká informace se ke mně dostala, nechci říkat, co to bylo zač a tak dál, ale jedna z těch variant, co se domnívám já, stačí jenom, když ta antena se uvolní, ta 60 GHz, jinak mechanicky se uvolní, foukne vítr, sklopí se dolů a ten výkon se pustí na dvůr. Jak bylo možné, že třeba skolabovalo 15-20 žáků? Oni říkali, oni měli stres. Ale mají ty děcka stres, když už ví, že tu pětku dostane na tom vysvědčení. Ví tak při předávání toho vysvědčení, jaký tam může mít stres? Když tu pětku stejně vím už 3 dny dopředu, že tam mám. Tu pětku jdeme tam odjít na svůj stres. Takže tak krásno. Povídám vám, pouštím slovo a necháte se na vás.
No Angela Merkelová, když si dostala pětku někdy, tak si z toho nic nedělala, ale pak tam je to, že několikrát byla vidět při nějakých těch projevech nebo nějakých těch různých oslavách, tam stála někde a najednou se začal klepat jako ratlík, jo, jako vyloženě. Jako bylo vidět, jako, že tam někde něco je. Ona jedna věc je, po mém soudu, jestli je to zneužitelné, a druhá věc, jestli to bude zneužito, ale samozřejmě cokoliv, co je zneužitelné, tak jako tady to latentní nebezpečí je, i když to jako člověk bude brát, tak může namítnout, no to je auto taky, jako když bude chtít najet do lidí, tak do nich najede, že jo. Ono to je jako těžký. Pravda je ale jedna, že jestli si někdo představuje, že do toho dali různí investoři miliardy, jenom proto, aby nám tady běžel rychlejší internet, tak to jsou blázni, teda si má někdo takové představu. Čili tam byly samozřejmě další postranní úmysly, to je zcela jasný. No, a vyzkoušeli si to tenkrát v tom Wuhanu, v té Číně, když tam ty lidi vešli do určitých sektorů, tak tam prostě padaly jako mouchy, to, jako, to je bez debaty. Ptáci dokonce na to útočili. Byly vidět i některá ta videa, kde na ty sloupy útočili ptáci, snažili se ty kabely trhat a tohle. Taky viděli proč. I ty ptáci, i tam to došlo. Jo.
Říkám, ono záleží říkám, na té frekvenci. Protože ta frekvence může být o pár kiloherců, megahertzů vedle a už se neudělá nic. To je ta rezonance, kde ta sklenička prskne. Můžu zpívat nějaký toninu, neudělá nic a půjdu o pár herců vedle a trefím se přímo na to rezonanci. Co se týká toho zneužití. Já jsem kdysi dělal zámkaře, otvírali jsme závodně planžetama cenzické vložky, dělali jsme mezinárodní závody a jednou v televizi se mi ptali, a dá se to zneužít? Já říkám, ano, dá se to zneužít. A my žijeme v duálním systému a Nobel, který vlastně dostal Nobelovou cenu, no, dostal, vymyslel dynamit, tak vlastně vymyslel za účelem míru. No, a oni potom zneužili na trhací práce, když se třeba loupili do trezoru například. To samý i nůž. Nůž může krájet jídlo, mazat máslo, ale může vás taky zabít. No, takže to samý, každá technologie se dá použít v dobrým i v tom špatným. Záleží na tom, kdo u té technologie je a jaký má myšlení. Proto se těším, až přejdeme, jako jsme se přešli do té páté dimenze, a čekám, že ty lidi se konečně probudí, uvědomí a zjistí, že konali špatně a že budou konečně, že se jim tý hlavě konečně rozsvítí do pytle a že prostě budou žít v té lásce a v té pohodě. A ne, že prostě budou hanty. Já se omlouvám, jako jsem se trošku rozčilil, protože jsem smutný z toho, když člověk se podívá na ty lidi a někteří jsou prostě jako ovce hloupí a nedělají nic, naráží do hlavou té stěny, jak říkáte sám, pane Tichý. A potom je pár jakoby jedinců, je nás málo, ale vím, že se každým dnem probouzí stovky a tisíce lidí, kteří konečně chtějí něco dělat. Tak já se omlouvám, jsem se trošku rozčil, protože jsem někdy z toho smutný.
Ale zase na druhou stranu, když se rozčilujeme, ubližujeme sami sobě, že jo? A s nima to stejně nehne, takže to je, nemá to smysl. Já bych poznamenal před koncem toto. Budeme-li tedy vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně své bytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných tedy z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společensko-vědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že tedy neadekvátní my životu jako takovému musí být tedy i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků právě ze základních škol a studentů středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. To je tedy ze zadní části knihy Základy sociologie prvního dílu, úvod do psychologických základů praxe poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního projektoru SSSR, ne Sovětského svazu. Tak, takhle se to má, aby jsme to věděli, protože já jsem tím možná měl začít, protože to je opravdu o té změně, jak tady lidé Zeitgeistu, zhnutí Zeitgeist, jak nám říkají, ta změna myšlenkového toku je opravdu potřeba změnit to myšlení lidí. A že ti, co nechtějí a nebudou a budou zatvrzelí a tak dále, tak s těmi nic neuděláme. Je to jenom pro nás ztráta času, aby jsme to věděli. To ti jenom krátce za mě.
Já si myslím na ten závěr. Řekli jsme si něco o obou civilizačních modelech. Řekli jsme si, že jedna tečka je ta správná po několika tisících letech. Je tečka, to je otázka to, té doby, teda, nebo toho času, toho vodnáře a tak dál, přechodu z té země ze 3 do 5G. Takže je tady historická možnost něco změnit. Navíc ten starý systém kolabuje. A máme pár let na to, abychom buď teda se nechali svojí nečinností nebo neinformovaností nebo neschopností si informace vyslechnout a vyhodnotit, zabít, okrás a zabít, anebo abychom teda sami ze sebou něco udělali. Rozhodně lidé nemusí hned v té první fázi těmto informacím, nechci říct věřit, ono věření politice, já říkám, že kdo věří, má chodit do kostela a kdo fandí, tak má chodit na stadion, tohle není mu politice. Ale prostě měli by tyto informace brát v úvahu, měli by o nich začít přemýšlet, měli by si o nich začít třeba hledat sami informace, ať už je to na tom internetu, ať je to třeba ta Wikipedie a další věci, ale dneska už se můžou podívat i do té Klausovy modry, do té Švábovy modry knížky. Když to tam mají, oni se tím netají, oni to píšou. takže tady je prostě potřeba si to uvědomit, srovnat si to v hlavě a podle toho začít jednat. A pak bych tedy, já pokud mohu tento jeden doporučit, tak pak bych třeba přišel a řekl bych, hele, já ještě tohle jako dobrý a tohle ještě bych třeba potřeba vysvětlit, nebo pojď se tady o tom pobavit. A pak si myslím, že právě teď ten význam těch poslů tedy té budoucnosti, jak teda říkáme pracovně jenom pošťáků a těch poštoven, zase nějaké místo teda, kde bude možné občas s těmi lidmi podebatovat, takže naroste a bude poroste i ruku v ruce s tím, jak se teďka budou dál dít ty věci, ty neobvyklé věci v tom zahraničí, jak teda teďka přijdou i některé ty další kroky, které jsou avizované, typu velké události, tak pak těch 10 dnů a tak dále, protože ne všichni lidé to pochopí, ne všichni lidé to zkousnou a dokonce nouzi budou potřebovat i nějakou pomoc. Takže si myslím, že to určitě není zahození, že to je dobrá záležitost a budeme tak chtít jako učinit, na ty lidi netlačme, dejme jim informaci, dejme jim to semínko, ať jako zaklíčí u někoho. Jako to máte v zemědělství, někdy se semínko chytí, některé se prostě nechytí. Jako nemůžeme chtít 100% výsledek, ale uděláme proto to, co můžeme. A hromadě lidí, jednou nám budou ty lidé vděční, proto to neděláme. Dáme to dneska pro záchranu lidstva, protože to lidstvo je dneska tímto vývojem celkově ohroženo, protože ty bioroboti, plus tady ti nelidé, kteří tady jsou, ty kříženci různý, dneska s lidskou podobou, a lidé další v těch vládách, kteří nejsou lidé svým původem, ale chovají se tak dneska, tak jako tomu se prostě musíme ubránit. Pokud se tomu neubráníme, tak tady jednou někdo bude zpátky dobývat tu planetu, zemi zpátky od těchto negativních entit, ale lidé už to nebudou. Lidé už tady nemusí vůbec být. Takže tolik ode mě na závěr. A jinak přeju hezký večer.
Dobře, dobře. Tak to bylo krátké rozloučení a zamýšlení od pana inženýra Jaroslava Tichého. Něco na závěr, jestli má tedy Antonín Roll, dávám si pozor, abych to nespletl.
Jo, to panda. Já jsem si vzpomněl na Orwella, na jeho krásný román 1984. Já bych to dal jako povinnou četbu. Ona to sice povinná četba na střední škole je, ale který žáky četl, jenom neopsal jenom ten nadpis do té knihy, jak se tady do 13. deníku. Takže já bych to Orwella dal jako povinnou četbu. Každému už na základní škole po případě udělal výuku aspoň 2-3 hodinovou debatu na téma Orwell a roman 1984, abych jsme tím dětem, protože jsou naše základ, otevřeli oči, co je může čekat. A je bude čekat možná, nepřeju si to, ani to nechci, může taky čekat, když nic nebudou dělat, že budeš čekat ještě něco horšího než tom románu 84. Oni ani být nemusí, ty děti, že jo, naši.
Tak, pracuje se na tom.
Jinak všem. Doufám, že pozitivně to jste tam mysleli, že se na tom pracuje.
Ne, oni pracují samozřejmě, protože přiznali, teď nevím, která Sairaitoida, jestli AstraZeneca, nebo od Moderny, nebo od Pfizeru, najednou přiznali i to, že vlastně způsobují tyto v úvozovkách vakcíny, my víme, že to vakcíny nejsou, dočasnou neplodnost u mužů. Dočasnou. Zatím je to dočasu, co zjistili. Že jo?
A jestli
to bude dočasu smrti, to se uvidí. To je další plán. Že jo? Bill Gates, zase jsem to tady dával i v sobotu, i v neděli do popisu, Kill Bill, kde v roce 2010 na té přednášce jakoby s úsměvem a s žertem popisoval to, že když se jim to všechno povede, takže teda ta civilizace, že pokrátí Afriku, bo nějakých 10-15% obyvatelstva díky vakcinaci. To tam přímo řekl. Je to tam CO2 nalevo a pak tam vyčítá ty populaci lidskou, že ano, pak kolik spotřebují ti lidé energií, kolik je na ty služby a tak dále a že na nějakém čísle se bude potřeba dostat na nulu, no tak tam je to jasně řečeno. No,
ale ty lidi jsou slepí, oni jsou hloupí, oni jim to říkají. Tady to máš napsaný, mají videoprojekce, mají knihy, časopisy a ty lidi jsou slepí, oni to mají před očima a oni to nevidí.
Tak, těm nebudeme pomáhat.
Já bych to taky teda ukončil, takže já bych popřál všem divákům, posluchačům by popsal mnoho sil, mnoho lásky, a to lásku, myslím, tu bezpodmínečnou lásku, ten, kdo mě zná, tak ví, že jsem šílenec do té bezpodmíneční lásky, byť jsem jí prožil, takže vím, o čem je řeč a dělám takovou velikánskou reklamu, takže přeju všem lidem hodně sil, hodně zdraví a hodně té bezpodmíneční lásky a ty víry, že to vlastně dobře dopadne. A on to taky dopadne dobře.
Tak, nestrácet naději.
Takže dobrou noc všem posluchačům.
Děkuji, pánové. Děkuji moc, mějte se krásně, děkuji za naslouchání a zase jenom o své duši rozhoduješ ty sám.
Když nikdo z nás svůj konec nezná, nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoliv a jakkoliv, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct, jiní mi přikázali, abych učinil to či ono. S tím neobstojíš. To si pamatuj. Budu.